Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Через вибух у центрі Києва напередодні поранені троє людей. В День Незалежності бойовики на Донбасі стріляли понад 20 разів. Дослідники вказали цифру загиблих в терактах у Європі та США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Внаслідок вибуху у центрі Києва 24 серпня постраждали троє людей, повідомили в поліції Києва. Про стан здоров'я цих людей наразі не інформують. Втім, відомо, що постраждала родина, яка приїхала до Києва на святкування Дня Незалежності. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство», говорить голова Нацполіції України Сергій Князев.
Зараз проводяться детальний аналіз інформації, яка, можливо, буде сприяти розкриттю цього правопорушення. Експерти досліджують вилучені рештки вибухового пристрою. Найближчим часом ми будемо розуміти масу і категорію цієї вибухівки, яка була застосована.
Також, за даними поліції, вибух невстановленого предмета стався на вулиці Грушевського в центрі Києва близько 14-ї. Міністр оборони США Джеймс Матіс заявив, що під час ведення бойових дій надзвичайно важко проводити реформи, але саме ця реформа в Україні може бути найефективнішою. Про це він сказав під час зустрічі в Києві з міністром оборони України Степаном Полтораком. Цитата: «Розбудова сильної України – шляхетна справа, і на цьому шляху ми будемо вас підтримувати», – сказав Матіс. Український міністр зі свого боку висловив задоволення ефективністю навчань, які проводять американські військові в Україні. Раніше в четвер Джеймса Матіса приймав, зокрема, і президент Петро Порошенко. Матіс був спочатку на параді з нагоди Дня Незалежності. На зустрічі з Порошенком йшлося про плани на розширення оборонних спроможностей України і співпрацю зі Сполученими Штатами. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики 22 рази стріляли на Донбасі минулої доби, коли в Україні відзначали День Незалежності. В результаті обстрілів поранень зазнали троє українських військовослужбовців. Водночас найспокійнішою відносно була ситуація на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявили, що українська сторона напередодні ввечері стріляла на околицях Ясинуватої та в передмістях Донецька і Докучаєвська. В угрупованні ЛНР кажуть, що військові ЗСУ в четвер не порушували шкільне перемир'я.
Міжнародна тема.
Дослідники вказали цифру загиблих у терактах у Європі та Сполучених Штатах Америки. На Західну Європу і Північну Америку припадає менш ніж 1% з 34 тисяч 660 людей, загиблих під час терактів торік, а частка нападів у цих регіонах становить менше від 2% усіх атак. Про це йдеться у дослідженні Американського університету Меріленда.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім радіослухачам і глядачам мережі інтернет на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Це «Ранкова свобода» п'ятниці, 25 серпня. У студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні ми будемо говорити про таке. Навіщо Україна збільшила обсяги торгівлі з Росією?
Воно не є нормальна ситуація, що ми такий великий обсяг взаєморозрахунків і взаємного обмін товарами здійснюється.
Чи вдалося школярам цього літа відпочити безпечно та ефективно?
Отдых – это когда ребенок с удовольствием меняет сферы деятельности. Если мы его грузим теми же занятиями, отдых не вполне считается состоявшимся.
Хто і від чого та заради чого тікає до України?
Боротьба з мігрантами насправді зводиться найбільшою мірою боротьбою з людьми із країн СНД, за якими полюють.
Ось таке коло обговорюваних цього ранку тем. Залишайтеся з нами.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, Україна і Росія торгувати не можна припинити. Де в цьому реченні слід поставити кому? А чи не час взагалі цьому питанні остаточно поставити крапку? Сьогодні спробуємо принаймні розставити крапки над «і». В нашій студії голова Комітету економістів України Андрій Новак. Вітаємо вас, пане Новак.
Вітаю.
Що стало приводом для нашої розмови, це дані Державного комітету статистики за перше півріччя цього року, яке повідомляє, що за останні півроку Україна збільшила порівняно з першим півріччям 2016 року обсяги торгівлі з Росією майже на 40%. При цьому купує Україна товарів значно більше, ніж продає. Сальдо від'ємне для України майже навіть понад мільярд доларів. Власне, існують різні думки, чому Україна на четвертому році агресії продовжує торгівлю з окупантом і агресором. Мої колеги поставили це запитання також заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі, торговому представнику України Наталі Микольській. Ми можемо почути от її аргументацію, чому продовжується торгівля.
В світі так склалося, що країни-сусіди є завжди найбільшими торговельними партнерами. Тому будь-які штучні дії, які пробують зруйнувати ці зв'язки, особливо коли ці країни історично досить довгий період часу входять в ланцюжки доданої вартості, однозначно рішення про те, щоб припинити торгівлю з Російською Федерацією, це рішення, яке повинно прийматися на найвищому державному рівні, зваживши всі за і проти, і розуміючи те, які наслідки це матиме, в тому числі для тих людей, які задіяні і працюють на цих підприємствах. Разом з тим, треба сказати, що Україна вже обмежила постачання ряду продукції з Російської Федерації у відповідь, я повторюся, на дії, які зробила Російська Федерація. І другий важливий момент. В Україні достатньо патріотично орієнтований споживач. І ми бачимо те, що значна частина товарів з Російської Федерації просто природньо їхнє постачання на територію України перестало відбуватися через те, що споживач не купує принципово ці товари. Тобто це є питання вибору споживача.
Ось так прокоментувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська рівень торгівлі і торгівельних відносин між Україною і Росією. Пане Новак, як ви гадаєте, чим пояснюється оця торгівля і те, що вона зростає, її обсяги?
Бачите, в відносинах між Україною і Російською Федерацією, безумовно, що головна тема – це війна, яку Росія розв'язала проти України вже більше 3 років тому. І природньо сам факт прямої військової агресії, він сам собою скоротив взаємні економічні відносини. Якщо до війни частка російської економіки для наших зовнішньоекономічних відносин була це приблизно 35-36%, то зараз ця частка біля 10%,
враховуючи. Це якщо порівнювати, наприклад, з 2013 роком.
Якщо порівнювати з 2013. Тобто, фактично, у нас зараз взаємна торгівля з Росією майже повністю звелась лише до взаємного критичного імпорту. Як для Росії, так і для нас.
Тобто, що тут спрацювало насамперед? Ті заборони, які першою дійсно ввела Російська Федерація в торгівельних війнах, чи оцей патріотичне налаштування українських споживачів, які, ми пам'ятаємо, гасла «не купуй російське», «не підтримуй агресора»?
Значить, втрата російського ринку для українського експорту більшою мірою відбувалася через російські заборони. Торгівельні війни, які, до речі, Росія проти України вела не лише останні 3 роки з часу прямої військової агресії, а років 15 ще до того. Пам'ятаємо постійні обмеження і претензії до українських товарів, і сир, і вагони, і все, що завгодно. Тобто тільки 3 роки тому ця торгівельна війна зі сторони Росії ще набрала більших оборотів. А обмеження російського імпорту на українському ринку в основному відбулося, як ви правильно згадали, через нашу громадянську позицію. Ми бачимо, що на більшості супермаркетів є спеціальні наліпки, що товар з Росії. Ну і ця наша така громадська акція «Не купуй російське», вона дійсно спрацювала. Російські мережеві автозаправки стоять практично пусті, Тобто у них вже немає і близько тих об'ємів продажу нафтопродуктів по їхніх російських заправках ТНК «Лукойл», які вони були раніше. Але сам нафтопродукт – це якраз той один з критичних імпортів для України, який ми поки що реально в повному об'ємі не можемо замінити.
Ну, поставники нафтопродуктів повідомляли, що більшість обсягів йдуть з Білорусі, з країн Балтії. Тобто, які критичні для імпорту в Україні залишаються товари, які нічим замінити, крім як російські?
Ну, по-перше, і так зване білоруське пальне, і прибалтійське – це все одно російське. Тобто, опосередковано… Ну,
принаймні, перероблене там.
Так. А щодо критичного імпорту, крім нафтопродуктів і газу, поки що, станом на сьогодні.
Ну, реверс з Європи. Газ,
реверс з Європи, але це той самий російський газ. Ми повинні це розуміти. Крім цього, критичний імпорт для нас поки що російський – це є ядерне пальне. Так, у нас є плани, і вже вони реалізуються, замінити його американським, але швидко це зробити технологічно і фінансово неможливо. Тому на сьогодні ми і далі змушені купувати в Росії ядерне пальне, і це вже питання нашої внутрішньої енергетичної безпеки, ну і технологічної безпеки. Тобто ми не можемо не купувати на сьогоднішній день російське ядерне пальне, це об'єктивно.
Тому... Наталя Микольська говорила про об'єктивні ланцюжки виробничі, які включені у процес доданої вартості. Приблизно про те ж нам і говорив в коментарі колишній прем'єр-міністр Юрій Ханура. Він сказав, що Україна змушена торгувати з Росією, щоб забезпечити роботу промисловості, бо є багато комплектуючих, без яких ні українські, ні російські підприємства не можуть обійтися. Давайте послухаємо Ханура.
Справа в тому, що енергоносії, в першу чергу для атомної енергетики, комплектуючі різноманітні, вони залишаються і будуть залишатися ще багато років. Думаю, що на 80% це необхідність. І ми маємо бути тверезими прагматиками у цих питаннях. Є речі, без яких ми не можемо обійтися. Я згадував атомну енергетику, і я так думаю, що це навдовго. І якщо ми хочемо в Україні нормально, а щоб працювала промисловість, то це значить, що ми вимушені будемо, зціпивши зуби, торгувати.
І приблизно те ж саме нам сказав народний депутат від «Самопомічі» Лев Підлісецький. Варто реально оцінювати ситуацію. Очевидно, що серед товарів є ті, які Україні вкрай необхідні. Але втім, народний депутат наполягає, залежність від країни-окупанта однозначно треба зменшувати. І за 2 роки Україна повинна поставити крапку в торговельних відносинах з Росією, наголошує депутат.
То, що воно мала держава і влада мала займатися і рік, і 2 тому, це однозначно. То, що вони тим не займалися, це також однозначно. Воно не є нормальна ситуація, що ми такий великий обсяг взаєморозрахунків і взаємообмін товарами здійснюється. Ми розуміємо і знаємо, як Росія легко робить ембарго і забороняє від того чи іншого виду товарів чи номенклатури товарів. От бере і забороняє повністю в один момент поставку сирів, чи пізніше поставку м'яса. Це вони тим не грабують, вони це легко роблять.
Пане Новак, чи здійснювалося в Україні таке імпортозаміщення?
Імпортозаміщення в нас дуже активно відбувається останні 3 роки з часу російської агресії. Нарешті, я так сподіваюся, більшість власників тих промислових українських підприємств, які в свій час робили ставку єдину виключно на російський ринок, я так сподіваюся, що нарешті вони зрозуміли, що не можна ставку робити тільки на російський ринок.
І це йдеться не лише про збут продукції, а й технологічні зв'язки.
Так само, як і технологічні зв'язки. У нас, слава Богу, вже є перші хороші приклади, коли ми дійсно зробили імпортозаміщення від російських товарів, комплектуючих. Це вже ми бачили декілька зразків української авіації, так, де наш авіапром дійсно реально зробив імпортозаміщення російських комплектуючих, замінив їх або українськими, або з інших країн. І вже декілька літаків, екземплярів є не, чи точніше, без російських комплектуючих.
Суто українські.
Так, це вже хороша тенденція і приклад для інших. Після того, як російські війська захопили частину Донбасу, а вони захопили саме ту частину, де дуже велика концентрація промислових підприємств. І особливо після того, як це керівництво так званих ДНР, ЛНР зробило
так звану націоналізацію,
вона фактично звелася, ця націоналізація від ДНР, ЛНР, до повного вивезення, вирізання і вивезення обладнання цих українських промислових підприємств, тепер, я так розумію, шляху назад вже не буде. Тобто, технологічно, навіть ті українські промислові підприємства, які в свій час мали надзвичайно велику залежність від поставок з Росії, я думаю, що вони всі вже зрозуміли, що тепер треба шукати інших партнерів в інших країнах. Це таке вимушене імпортозаміщення з української сторони, і воно для нас дуже корисне. І з технологічної точки зору тепер російські комплектуючі так будуть заміщені набагато якіснішими, хоча й дорожчими, але набагато якіснішими такими ж аналогічними товарами із Китаю, із Європи, із Сполучених Штатів Америки, з Південної Кореї, з Японії. А це зовсім інший рівень якості, надійності і всього іншого.
До нашої розмови долучається ще один учасник програми, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Вітаємо вас, пане Бураковський.
Вітаю всіх.
От ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи варто ставити остаточну крапку в торговельних відносинах України з Росією, чи торгівля, яка і під час воєнної агресії продовжується і навіть збільшує обсяги, це цілком нормальне явище. Як ви можете прокоментувати, яка ваша думка?
Ну, знаєте, ви одразу поставили кілька питань, да, і давайте просто говорити про те, що є питання політичні, і все, що стосується сьогодні стосунків між Україною та Росією в економічній площині, це суто політичне питання. Якщо ми визнаємо офіційно Росію агресором, а ми її визнали політично, то далі ми повинні робити наступний крок. Ми повинні там відкликати послів, ну, тобто робити все те, що робить, так мовити, країна, тоді, коли на неї напали, проти агресора. Ми цього не зробили, ми маємо гібридну війну, і тому таким чином ми маємо на сьогоднішній день гібридні стосунки, в тому числі в галузі економіки. Якщо подивитися, скажімо, на те, що сьогодні відбувається з російською з торгівлею України з Росією, то в принципі тренд у нас на зниження зв'язків між Україною і Росією виявився приблизно з 2012 року. За такими дуже, так сказати, такими підрахунками загальновідомими статистичними, якщо в 2011 році український експорт в Росії складав приблизно 26% всього українського експорту за кордон, то в 16-му році він склав приблизно 9,3%, і зараз майже 9 ми маємо, так мовити, за результатами першого півріччя 2017 року. Те саме стосується і імпорту. В 11-му році 34,4% це імпорт з Росії в цілому в українському імпорті. В 16-му році ми маємо 13,9%. Тобто ми, в принципі, тут маємо, так мовити, два моменти. Політичний момент, про який я говорив, і тут, так мовити, знаєте, ми що ми приймаємо політичне рішення повноцінно в плані того, що ми маємо агресора, то ясно, що ці економічні зв'язки мають згортатися. Якщо у нас гібридні, так мовити, стосунки, гібридна війна і так далі, ну, у нас тоді гібридний режим торгівлі.
А якщо, пане Бруковський, а от санкції, які, наприклад, запроваджені Сполученими Штатами, посилений пакет, це політичне рішення чи економічне? Європа обурюється, що нестиме економічні збитки, натомість санкції починають працювати. Сіменс спробував поставити турбіни в окупований Крим, виявився скандал. Українські виробники натомість залишаються безкарними і продовжують поставляти свою продукцію, свої комплектуючі, отримувати у відповідь від Росії, як тут.
Що таке санкції? Економічні санкції – це інструмент зовнішньої політики. Да, і це інструмент тиску для того, щоб країна, яка знаходиться під санкціями, проти якої приймаються санкції, змінила свою поведінку. Так було, так мовити, коли ми була ситуація навколо Іраку, да, ми пам'ятаємо, що все відбувалося, да, економічні санкції проти на сьогоднішній день Сирії, режиму Садата і так далі, все, що з тим пов'язано, да, але питання в іншому. Питання в тому, що дійсно бізнес, і в тому числі європейський бізнес, традиційно розглядає Росію як дуже великий ринок, і це економічний факт. Тому в цьому сенсі дійсно, так мовити, санкції, які приймаються, це перш за все питання політики, це відповідь, економічна відповідь на російську агресію. Але бізнес багато в чому, давайте будемо чесно говорити, він безпринципний. Да, і він, так мовити, дуже-дуже цинічний. Це можливість отримувати якісь кошти, то ми їх, звичайно, отримуємо. Це з одного боку. З іншого боку, питання українських санкцій, воно ясно, що на сьогоднішній день до кінця не допрацьовано. Ми приєдналися до окремих санкцій, які сьогодні запровадили наші європейські колеги. Але багато в чому це приєднання формальне, тому що ми не можемо таким же чином впливати, так мовити, на високотехнологічні, на інші галузі, які сьогодні знаходяться під ударом санкцій. І за великим рахунком, я думаю, що ми також повинні говорити і про те, що питання не тільки в санкціях. Питання ще й в тому, що з часів розпаду Радянського Союзу економіка України, економіка Росії, вони багато в чому змінилися. Змінилися структурно. І ці зміни, які ми сьогодні бачимо, скорочення, скажімо, абсолютних обсягів торгівлі і питомої ваги, скажімо, російських товарів в українському імпорті, в українському експорті, це говорить про те, що ми вже, так мовити, змінюємося, і фактично ми маємо таку ж переорієнтацію торгівлі, яку пережили наші сусіди по Центральній і Східній Європі. Раніше вони всі орієнтувалися на Радянський Союз, а потім на Росію, але потім дуже швидко переорієнтувалися на Європейський Союз, але при цьому, так мовити, всі в тій чи іншій мірі мають економічні зв'язки з Росією. Тому тут якраз дуже важко говорити про економічну логіку тоді, коли ми сьогодні маємо війну, коли ми маємо, так мовити, агресію. Ясно, що багато наших оцінок, вони так чи інакше, але вони прив'язані до політики, і це правильно, тому що ми сьогодні знаходимося в стані дійсно військового конфлікту, який був спровокований не українською стороною.
Пане Бориковський, ми згадували про критичний для України імпорт, від якого не може відмовитися Україна, скажімо, ті ж самі енергетичні ресурси, ядерне, пальне. А чи є такий критичний імпорт українських товарів для Росії? Тобто без чого Росія не може обійтися з України?
Ну, одразу хотів би сказати, що питома вага України в російському експорті складає всього кілька відсотків. В російському імпорті складає тільки кілька відсотків. Тому в даному випадку ми не можемо говорити про те, що ми такі, так мовити, які на щось впливають. Але ми можемо говорити про окремі види важкої техніки. Ми можемо говорити про окремі види виробів військово-промислового комплексу. Ми можемо говорити про окремі види двигунів, скажімо, або спеціальних елементів для і гелікоптерів, і для літаків, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, так поштучно ми можемо нарахувати, я думаю, кілька десятків, можливо, видів, скажімо, промислової продукції, яка для Росії є важливою. Але сказати про те, що, скажімо, відсутність імпорту з України цієї продукції абсолютно поставить Росію на коліна, очевидно, ні. В даному випадку ми повинні працювати, так мовити, в оркестрі всіх націй, які на сьогоднішній день своїми економічними санкціями намагаються вплинути на Росію. Економічні санкції – це один із інструментів. Він не може бути сам, так мовити, інструментом по собі. Ясно, що має бути в тому числі і політичний тиск, і багато інших інструментів впливу на Росію. Але я думаю, що це тема окремої дуже складної розмови.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з нами був Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а в студії голова Комітету економістів України Андрій Новак. Можливо, вам є що додати до того, що сказав пан Бураковський?
Абсолютно правильна оцінка, така, яка повинна бути. Я хочу ще нагадати, що в цих стосунках економічних між Україною і Росією також спрацював фактор української громадської активності, це блокада ДНР, ЛНР.
От якраз про блокаду і хотілося б детальніше сказати. Дивіться, під впливом тієї акції, яку ініціювали активісти, колишні бійці АТО, добровольці, вони перекривали торговельні шляхи до окупованих територій, до ОРДЛО, врешті-решт це вилилося в рішення РНБО і президента про те, що офіційно припиняються торгівельні зв'язки України з окупованими територіями. Тут питання, чи дотримується це рішення, чи не дотримується, це інше. Але офіційне політичне рішення було прийнято. Чи можливо під тиском активістів, громадськості прийняття такого політичного рішення і стосовно загалом торговельно-економічних відносин України з Росією?
Звичайно, таке рішення може бути, але я хочу повторити ще раз, в принципі, природньо, крім окремих товарів, окремої номенклатури, природньо наші зовнішньоекономічні стосунки двосторонні звелись до тільки взаємно критичного імпорту для обох сторін.
Тобто ризиків великих не буде від такого політичного рішення? Чи все-таки можуть бути ризики ті ж самі з атомною енергетикою?
З атомною енергетикою може бути. Може бути хід у відповідь з Російської Федерації. Ага, якщо ви там, Україна, знову щось проти нас, то ми вам не будемо постачати ядерне пальне. Звичайно, що ядерна енергетика знаходиться в зовсім іншому міжнародному правовому полі, яке нібито захищає цю всю сферу, але ми ж не можемо з вами спрогнозувати до кінця емоції, які вирують зараз у Кремлі і у їхніх очільників, правда? Тому ми в цих стосунках також повинні бути обережні і не нашкодити самим собі. Звичайно, що торгівля, наприклад, шоколадом, це не є пріоритет у нас зараз в торгівлі з Російською Федерацією, але те, без чого ми поки що не можемо обійтись і замінити на 100% газ, нафтопродукти, ядерне пальне, ну, змушені поки що ще торгувати. Але,
а з шоколадом виходити на інші ринки? Виходимо взагалі, українські виробники виходять на інші ринки, які це? Весь час говорять про європейський ринок, одночасно зазначаючи, що там квоти, що там не так-то легко пройти технічну сертифікацію, але ж Європою все не обмежується.
Значить, з часу, як Україна отримала зону вільної торгівлі з ЄС, так, там є певні квоти, але, слава Богу, ЄС щороку ці квоти переглядає, переважно в сторону збільшення для українських виробників. І в цьому році так само вони зробили. Там декілька позицій вони зменшили, тому що, очевидно, просто немає такого попиту на ті товари. А по більшості позицій на українські товари європейці квоти збільшили. В цілому, там за останній рік взаємний оборот з ринком Європейського Союзу у нас збільшився приблизно на 25%. Це є добре. Плюс ми отримали, підписали зону вільної торгівлі з Канадою. До цього об'єми наших україно-канадських стосунків коливалися в межах 30-70 мільйонів доларів на рік. Трохи більше, трохи менше.
Ну, зараз йдеться про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.
Так, більше того, ще й Китай заявив, що він готовий підписати з Україною зону вільної торгівлі. Звичайно, що перш за все в своїх інтересах, але в інтересах українських, перш за все, промислових виробників. І саме китайський ринок, ринок азіатських країн може бути тим ринком, який замінить російський ринок. Тому що європейський ринок нашої промислової продукції, відверто кажучи, не потребує. Вона не відповідає дуже вимогливим.
А якої потребує? Сільськогосподарської, харчової?
От якраз аграрний сектор, от для нього таке розширення наших можливостей на європейському ринку, це той перший плюс, який отримали, це отримали аграрії, саме від збільшення співпраці з Європою. Але поступово головне, що ці ринки відкриваються, і що європейські споживачі вже звикають до того, що є, виявляється, якась українська продукція. Не тільки гарні українські спортсмени, там співаки, співачки, а ще є якась українська продукція. Так?
Тому... Пан Вораковський сказав таку фразу: безпринципність виробників, бізнесменів, які в пошуках прибутку, вони не будуть дивитися, торгувати з ЄС, з Росією, з Китаєм чи там Зімбабве, де це буде вигідно. Ця безпринципність, вона дійсно така космополітична, чи все-таки в контексті подальшого розвитку українсько-російських торговельних відносин, чи російсько-українських між двома країнами, це буде тривати, чи попит-пропозиція відрегулює це питання, чи політичне рішення тільки зможе остаточно поставити крапку? Ваші прогнози, як буде розвиватися ситуація?
Знаєте, принципність чи безпринципність, це, в принципі, не можна тут узагальнювати. Це є справа кожної людини, яка є власником того чи іншого підприємства. Є ж різні ситуації. Є, що немає іншого виходу. Наприклад, якесь підприємство постачало продукції виключно на російський ринок. Так? От уявіть собі, що от як людина може, можливо, вона принципово хотіла побірвати це все, але в неї немає
або закритися,
іншого,
так,
або закритися, всіх звільнити. Так, але це все питання філософське, тому що якщо хтось з українських виробників, можна ж філософію і так повернути, на російському ринку продає свою продукцію, то що ми робимо? Ми заробляємо на росіянах гроші, правда? Тобто на агресора ми з їхніх кишень витягуємо гроші. Тобто ми хоча б трошечки послаблюємо їх фінансово на користь собі. Тобто можна так філософію повернути. Тобто тут все залежить від того, як подивитися. Якщо мова йде про, наприклад, власників українських підприємств, які є в Україні політиками, і вони торгують з Росією. Оце вже питання не філософське.
А держава може якісь преференції надавати тим, хто не буде торгувати, або, скажімо, прагнути вийти на інші ринки?
Ну, це вже зовсім інший рівень політики, це політика компенсації, так? Тоді держава повинна запропонувати якусь альтернативу, або у вигляді фінансових компенсацій, або у вигляді допомогти виробнику вийти на інші ринки, для того, щоб замістити втрату російського ринку. Ну, у нас такої політики поки що немає, і навряд чи вона з'явиться через наші, ну, такі скромні фінансові можливості і нашого, і державного бюджету, і тим більше місцевих бюджетів. Але все одно тут часто ми згадували питання санкцій. От деякий період часу українські санкції по відношенню до Росії завжди були позаду тих американських чи європейських. Тобто ми відставали десь на один, два, інколи навіть на три етапи. Звичайно, що дійсно експерт говорив, що ми, Україна, з економічної точки зору для економіки Росії
не
надто велике місце займаємо, але тут уже питання політичне, щоб наші санкції не відставали хоча б від міжнародних, тому що і Європа, і дуже мало, але навіть і Сполучені Штати Америки, вони все-таки несуть прямі економічні втрати від санкцій проти Росії.
Ще ж, маємо завершувати розмову. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостем студії був Андрій Новак, голова Комітету економістів України, а на прямому зв'язку телефоном директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Ми говорили про те, чому ж Україна продовжує торгувати з Росією і чи є цьому якась альтернатива.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Минулої доби на Донбасі троє українських військових зазнали поранень. Міністр оборони США заявив про можливість надання Україні летальної зброї. Росіян запрошують відвідати Північну Корею. Далі докладніше.
Події в Україні.
Минулої доби на Донбасі підтримувані Росією бойовики стріляли 22 рази. В результаті цього троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Ситуацію коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Після 18-ї години російсько-окупаційні угруповання продовжували застосовувати озброєння, калібр якого перевищує 100 мм, та вести активні бойові дії у районі Авдіївської промзони. Тут з вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по наших опорних пунктах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На такі привітання до Дня Незалежності України наші бійці відповідали щільним вогнем.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованні ДНР заявили, що українська сторона напередодні ввечері стріляла на околицях Ясинуватої і у передмістях Донецька і Докучаєвська. В угрупованні ЛНР кажуть, що військові ЗСУ четвер не порушували так зване шкільне перемир'я. Міністр оборони США Джеймс Матіс заявляє, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. Про це він сказав напередодні під час зустрічі з президентом Петром Порошенком. За словами Матіса, після повернення до США він повідомить свою позицію з цього приводу президентові Дональду Трампу. Також додав, що оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор. Зрозуміло, що Україна не є агресором, вона захищає власну територію, сказав Матіс. Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів з президентом Петром Порошенком. Також заявив, що Росія намагається силою змінити міжнародні кордони, і вкотре зазначив, Вашингтон не прийме російської анексії Криму. Далі цитата: «Не сумнівайтеся, США підтримують Україну». Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії.
Міжнародна тема.
Північна Корея відкрила туристичний офіс в російській столиці Москві, щоб залучити росіян до відвідин цієї країни. Офіційні особи Північної Кореї напередодні запевнили, приїзд до КНДР дасть туристам атмосферу, цитую, «безпечнішу, ніж вечірня прогулянка по Лондону». Офіційний представник посольства Кім Сенг Унг заявив, що ядерна зброя країни повністю гарантує безпеку і мир на Корейському півострові. Єдине, що треба, аби туристи виконували корейські закони. Сполучені Штати ввели заборону на поїздки американським туристам до Північної Кореї. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Стрімко наближається до завершення літа, а з ним і сезон літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Наскільки успішним та ефективним був цей відпочинок цього року, що робиться для поліпшення справ в цій сфері, пропоную вам, шановні слухачі, поговорити про це докладніше. Допоможуть нам у цьому учасники програми. В нашій студії Олександра Долгова, завідувач відділу соціальних ініціатив і партнерства Київського палацу дітей та юнацтва. Вітаю вас, пані Олександро.
Доброго дня.
А також з нами на прямому зв'язку Віктор Дриваль, заступник директора департаменту санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України. Доброго ранку, пане Дриваль.
Доброго ранку.
Зрозуміло, що повної статистики літнього відпочинку ще немає, але вже ж можна сказати, скільки, принаймні, функціонує закладів відпочинку і оздоровлення для дітей, і скільки очікувано дітей будуть оздоровлені впродовж літа. Пане Дриваль, що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, за даними місцевих органів виконавчої влади, в Україні зараз проживає десь 3 мільйони 900 тисяч дітей шкільного віку приблизно. Ну от, щодо планів на оздоровлення на 2017 рік, то заплановано охопити оздоровленням та відпочинком 2 мільйони дітей.
Це, якщо порівнювати з минулими роками, це багато, мало, тобто йдеться майже про навіть трошки більше, ніж половину.
Так, ну, в принципі, в порівнянні з минулим роком цифри співставні, вони, ну, майже такі ж.
Скажіть, будь ласка, це насамперед соціально вразливі категорії, і про них йдеться? Які саме діти потрапляють в цей перелік тих, хто може?
Ну, взагалі, станом на 1 серпня, забезпечено оздоровленням та відпочинком 1 мільйон 536 тисяч 615 дітей. Це близько 40% від загальної чисельності дітей шкільного віку. А в поточному році планується оздоровити дітей з пільгових категорій 1 мільйон 200 тисяч дітей. Ну що таке пільгові категорії? Цей перелік, він достатньо широкий, і в цьому році були прийняті зміни до закону про оздоровлення відпочинок дітей, куди були включені ще додаткові категорії, які стали пільговими. Ну, в першочерговому порядку оздоровлюються це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. На сьогоднішній день оздоровлено вже майже 94% від загальної кількості дітей цієї категорії. Також діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків, діти загиблих в районі проведення антитерористичної операції, діти загиблих учасників масових акцій громадянського протесту.
Угу. Тобто це те, чим займається, власне, Міністерство соціальної політики
в першу чергу. Але це не означає, що тільки ці діти охоплені оздоровленням і відпочинком. Я повторюю, це в першу чергові. А також і ці обдаровані діти, і діти-переможці змагань, спартакіад, всеукраїнських, міжнародних і таке інше. Діти, які знаходяться там на диспансерному обліку, діти з зони проведення антитерористичної операції, тобто з лінії зіткнення, з місць лінії зіткнення, ну і багато-багато інших.
Для всіх цих дітей відпочинок безкоштовний?
Не завжди. Тобто є часткове фінансування, є абсолютно безкоштовні путівки, є путівки там 20-30, 50-відсоткові.
А скільки коштів з держбюджету загалом фінансується дитячий відпочинок оздоровлення цього року?
Державний бюджет виділяє кошти на оздоровлення. Це фінансування путівок в заклади «Молода гвардія» і «Артек». Угу. Крім цього, виділяються кошти з державного бюджету на програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для оздоровлення дітей, яким встановлено інвалідність, пов'язану Чорнобильською катастрофою. Всі останні кошти на оздоровлення виділяються з обласних і місцевих бюджетів. З державного бюджету в цьому році виділено на путівки до «Артеку» і «Молодої гвардії» 159 мільйонів гривень.
Угу.
Це дасть можливість оздоровити в цьому році 11 200 дітей в «Молодій гвардії» і 9 570 дітей в «Артеку».
Тобто близько 20 тисяч. Угу.
Так, близько 20 тисяч.
А скажіть...
Крім цього, виділено спрямувати на оздоровлення відпочинок дітей за рахунок місцевих та обласних бюджетів 1 мільярд 626 мільйонів гривень. Тобто сума достатньо серйозна. Станом на 1 серпня вже витрачено більше мільярда гривень на ці заходи.
Пане Дриваль, скажіть, будь ласка, от після окупації Криму і частини Донбасу, як змінилися маршрути дитячого відпочинку і розміщення цих закладів? Скільки закладів було втрачено і чи відкриваються нові натомість?
Ну, втрачено 128 закладів в Криму і десь близько 70 закладів на території Донецької і Луганської областей. Ну, почнемо, напевно, з «Артеку». Да? «Артек» кримський, переїхав під Київ, в Пущі-Озерну. І там на сьогоднішній день на 70 гектарах розташований український «Артек», який, як я вже казав, в цьому році планує оздоровити 9,5 тисяч дітей. От, крім цього, створюється, ну, хотілося б, звичайно, щоб більше їх було і нові заклади. Але основні напрямки оздоровлення на сьогоднішній день – це Одеська область, це Карпати, ну і, звичайно, центральні регіони нашої країни, де працюють заклади оздоровлення і відпочинку.
Ну, нові з'явилися за останні роки?
Що?
Нові заклади з'явилися за останні роки? Бази відпочинку, санаторії, дитячі табори?
Ну, зараз більше можна говорити про те, що відпочинок дітей облаштовують, збільшується за рахунок перепрофілювання діючих санаторіїв, баз відпочинку і таке інше. Ну, от хоча в цьому році заплановано відкрити 9 нових закладів по Україні.
Угу.
А крім цього, зараз дуже активно проводить наше міністерство роботу щодо налагодження оздоровлення дітей за кордоном.
Централізовано за кордоном. Це в яких країнах?
Ну, тут можна говорити і про Сполучені Штати Америки, можна говорити і про Італію, Португалію, Грецію, Молдову, Польщу. Ну, країн дуже-дуже багато, які люб'язно запрошують наших дітей на оздоровлення до себе. От, звичайно, ця цифра, ну, хотілося б, щоб було більше, але все ж таки на сьогоднішній день ми не можемо дати вам, ну, цифру, скільки... Цьому році.
Ну, зрозуміло, чому? Так, і ще літо тому триває, і загальна статистика буде пізніше. Так.
Так.
Але все одно, ну, загальна картина більш-менш вимальовується.
До 5 тисяч дітей у нас виїжджають за кордон на оздоровлення. Це теж немало, і рік від року ця і географія, і кількість дітей збільшується.
Що ж, дякую вам за інформацію, за цифри. З нами на зв'язку був заступник директора Департаменту санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики Віктор Дриваль. Ми говоримо сьогодні про літній відпочинок, організований і неорганізований. В першу чергу от ми почули, що відбувається з організованим відпочинком, централізовано від Міністерства соціальної політики і за кошт місцевих бюджетів. А от цікаво, що робити решті громадян, хто не потрапляє в категорію
категорії або соціально вразливих, або таких дітей, які заслужили на безкоштовний відпочинок. От, власне, мої колеги розпитали людей на вулицях Києва, де і як проводили літо і відпочивали, оздоровлювалися їхні діти. Давайте послухаємо, що говорили.
В селі, в українському селі, в тихенькому куточку, все натуральне, молочко, все природне, все для дітей корисне.
Поки ми вдома, мені кажуть, що літній табор. Мені дуже подобаються Карпати, я б свою дитину, якби мене було трошки старше, відправила б туди.
Вдома, машинку.
Ми в селі, діти відпочивають тільки в селі, на річці вдома. Природа, екологія, по-перше, там саме чисто, де я вважаю, може бути це в селі. Море, море, ну, саме екологічне чисто, це наше рідне село, так.
За кордоном якраз саме краще. Аквапарк, концерт, вистави і культурний відпочинок.
Наші діти відпочивають у бабусі за містом. Природа, все домашня їжа, чисте повітря.
Ну, ось такі, власне, враження. Це не є соціологічним дослідженням, але певну картину показує. Я нагадаю, що в нашій студії Олександра Долгова, завідувач відділу соціальних ініціатив і партнерства Київського палацу дітей та юнацтва, ми почули від киян, що або село, бабуся, або табір, ну, хтось каже, за кордон. А може іще якась є альтернатива, якісь нові форми відпочинку, бо так щось нове з'являється в цій галузі останнім часом?
Звичайно, з'являється, і саме палац, як позашкільний заклад, який займається вихованням і організацією дозвілля, цікавого дозвілля дітей, киян і гостей столиці, запропонував 4 роки тому вперше такий формат літнього відпочинку, як денний табір в палаці, який отримав назву «Канікули онлайн». Що це було таке? Для дітей віком від 6 до 11 років, крім звичайних занять в гуртках палацу, яких, до речі, більше 500, було запропоновано цікаві екскурсії, зустрічі з цікавими людьми.
А заняття в гуртках тривали впродовж літа?
Вони були більше схожі вже на майстер-класи. Але все ж таки якийсь результат діти отримували не просто як відвідуючи одне якесь направлення, а мали змогу побувати і на малюванні, і на танцях, і на театральному мистецтві. Тобто обирали собі до душі заняття. І багато хто з них наступного року вже прийшов до палацу записуватись гурток, як вже справжній гуртки від вихованець.
Тобто відпочинок літній – це не обов'язково просто, як то кажуть, чи дивитися телевізор, чи сидіти онлайн, можна чомусь навчитися корисному?
Звичайно. Тим більше, що батьки дуже зацікавлені в тому, щоб дитина була під час того, як вони на роботі, доглянута, нагодована, і тим більше займалась чим-небудь іншим, крім гаджетів, телевізора або просто прогулянок на дворі. І ми, звичайно, задоволенням взялися за цю роботу, тому що, ну, як то кажуть, педагог, да, це вже стан душі, і нам цікаво працювати з дітьми, не тільки з тими, які приходять до нас протягом року, а знайомитись з іншими. І, крім того, дуже таке задоволення і зацікавленість викликав цей проєкт, що ми наступного року вже взялися за більш старших дітей, тому що діти маленькі, звичайно, це трошки простіше, до бабусі або там в табір можна ще там заставити. Ну, як так кажуть, примусити, а ось для підлітків це вже більш складніше і для батьків, і для дітей, тому
чим
що
цей формат відрізняється від звичайних пришкільних таборів, які існують?
Ну, я можу розказати про табір «Профікемп», який працює при палаці для більш старших дітей, бо є його ще й директором під час канікул. Ми пропонуємо навчатися, ну, трошки не навчатися, а здобувати чи знайомитись з професією під час літнього відпочинку. У нас дуже за цей час, вже за 3 роки, з'явилося коло партнерів, які із задоволенням приймають безкоштовно, я підкреслюю, дітей до себе на екскурсії цікаві. Крім того, ще й можуть нагодувати та подарувати якісь сувеніри.
Це партнери, це якісь представники певних підприємств,
бізнесові структури.
Бізнес.
Я навіть можу їм подякувати зараз, да, в ефірі. Ну, наприклад,
ми не будемо називати їх так.
Ну,
але
а чому? Не особисто, але якщо торговий центр «Ашан», нас вже 3 роки поспіль Маріуполь зустрічає з задоволенням.
І що, навчають торгівлі дітей?
Вони розповідають взагалі, як організувати роботу в торговому центрі. Ну, для нас це що там? Прийшли, взяли продукти, пішли на касу, да, розраховуватись. А вони розповідають не тільки про це, а взагалі, як організувати роботу такої великої структури. Закупівлі, логістика, склади, ну, тобто, більш таке розширене. Банки з задоволенням також. Уже Unicredit банк, Приватбанк робили з нами. Такі зустрічі. Хочу похвалитися, що цього року у нас була такі цікаві два навіть майстер-класи від фахівців компанії Puma в Україні. Ну, ті самі, які роблять спортивний одяг. Київ хліб. Це було в цьому році, як то кажуть, дебют.
Тобто діти могли навчитися і пекти, і, можливо, вдома так випікали. А от, на вашу думку, все-таки Київський палац дітей та юнацтва зробив такі експерименти і вже не перший рік їх повторює. Це у вас був попит такий на такі послуги? Бо я знаю, що є вже і приватні табори, які стають звичайно конкурентами. Як в такій конкурентній боротьбі знаходити свою от особливість?
Знаєте, якось не дуже ми і боремось, тому що більшість наших вихованців в таборах – це наші вихованці в гуртках. Дітям настільки подобається займатися, що вони приходять потім і разом з батьками, звичайно, і кажуть, хочу далі з цими ж педагогами, якщо щастить в загоні. А для більш старших ми кожного року оголошуємо набір. У нас ніколи не було проблем з кількістю. Крім того, у нас є діти, які в 12 років прийшли до нас перший раз, і вже цього року 15-річні знову були разом з нами.
Ну що ж, зрозуміло і цікава така традиція. Дякую вам. А з нами на телефонному зв'язку ще Дар'я Муха, перший заступник генерального директора державного підприємства «Міжнародний дитячий центр Артек». Доброго ранку, пані Дар'я.
Доброго.
От ми сьогодні говоримо про дитячий відпочинок і вже з'ясували, крім традиційних таборів, санаторіїв, дітям пропонують, зокрема, такі тематичні табори, які чомусь іще і навчають. Я знаю, що і Артек традиційно проводить тематичні зміни і також це не лише відпочинок і дозвілля дітей, а щось корисне.
Так, звичайно. Артек був і залишається центром загальнодержавного значення, де в основному відпочивають дітки пільгових категорій, закуповує путівки Міністерства соціальної політики, як було зазначено раніше. І минулого року, в червні місяці, за ініціативи президента було прийнято рішення про розміщення міжнародного центру Артек в Пущі-Водиця. Ми в Пущі-Водиці. Кожна зміна...
Як вже облаштувалися на цьому новому місці, обжили його?
Ну, в нас, по-перше, ми всіх запрошуємо до нас. У нас 25-го буде Євробачення, національний відбір дитячий проходити. Тому всіх бажаючих ми запрошуємо, ви можете все побачити на свої очі.
І 25 серпня, тобто сьогодні, так?
25 серпня, тобто це на цьому тижні, у нас національний відбір Євробачення.
Зрозуміло.
У нас дітки зараз відпочивають, однак всі бажаючі, які хочуть побачити і Артек в тому числі, і бути учасником Євробачення, ми запрошуємо ласкаво до Артеку.
Ну от відпочинок в Артеку, він доступний лише пільговим категоріям, чи люди можуть і придбати?
Люди можуть придбати путівки. Да, вартість путівки в нас орієнтовно десь 9900, скажімо так. Це 21 день з п'ятиразовим харчуванням, з дуже цікавою програмою. Всі дітки дуже задоволені. Тому у тих батьків, які є можливість придбати таку путівку, вони приїжджають. В основному це, звичайно, влітку. Однак ми працюємо кожен рік. Кожен місяць протягом року, тобто можна до нас заїжджати і в будь-який інший момент. У нас є школа, де навчаються дітки. Називається вона інноваційно-освітній центр. В нас є культурно-мистецький центр, де вони навчаються різним технікам мистецьким і художнім. Тобто програма дуже цікава. Всі тематичні зміни мають свою спрямованість. Ну, в першу чергу, це національне патріотичне виховання, яке є пріоритетом, я думаю, не лише в Артеку, а в багатьох дитячих закладах, майже в більшості. Тобто це зміни національно-патріотичного напрямку. І, звичайно, це зміни, які мають ще свою історію з Артеку Кримського. вони в нас залишилися, ми їх намагаємось відродити зараз. Це, наприклад, така зміна, як змінимо світ на краще. Я думаю, що багато діток чули про таку зміну їх батьків. Вона ще проводилася в Артеку з 26-го року.
Ого.
Ось, і в 2009 році
тобто,
ще в Артеку...
Тобто традиції плекаєте. Ну, певно, в цьому, та я кажу, традиції плекаєте, і давні традиції. І, певно, в цьому і секрет от ефективного відпочинку, от такого поняття, як ефективний відпочинок, це коли дитина змінює сфери діяльності і робить це з задоволенням. На цьому, до речі, наголосила аналітичний психолог Катерина Гольцберг. Найчастіша причина відсутності літнього відпочинку в дітей – це батьки, які змушують дитину навчатися на канікулах. Якщо ж підліток із задоволенням їде до мовного, спортивного чи IT-табору, навіть якщо там і доведеться працювати, то це буде все одно хорошим відпочинком. Якщо ж із-під палиці, то це буде покаранням і користі це не принесе, каже психолог.
Отдых – это когда ребенок с удовольствием меняет сферы деятельности. То есть, если для него, допустим, отдых – поработать официантом, и он при этом заработал деньги, получил удовольствие, условно говоря, там набрался какого-то опыта, то это не говорит о том, что он плохо провел время или не отдохнул. В нашей ситуации смена именно занятий – это и есть отдых. Потому что от чего ребенок отдыхает? Как правило, от учебы. Если мы его грузим теми же занятиями, то, естественно, отдых можно не вполне считаться состоявшимся.
От відсутність відпочинку, хоч це і рідкість, каже психолог, загрожує небажанням потім навчатися, ходити до школи, швидко втомлюється, неможливість сконцентруватися на виконанні завдань. Також, аби уникнути стресу, психолог радить не докоряти дитині навчанням, не проводити повчальних промов, уникати, бо діти і так знають, чому вони йдуть до школи, і викликати інтерес до навчання, а не перетворити його на катування. Ось такі поради від психолога Катерини Гольц. Я нагадаю, що у нас на зв'язку перший заступник генерального директора Держпідприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» Дарія Муха. Пані Дарія, я знаю, що ви займаєтесь тривалий час дитячим відпочинком, і хотілося б з вами торкнутися от деяких проблемних моментів, які трапляються у цій сфері, тому що мало не кожен рік, жодне літо, мабуть, не обходиться без повідомлень про те, що в тому чи іншому дитячому таборі чи санаторії труяться люди. Діти під час харчування. От навіть Бердянська, Доск, Львівщина, отруєння дітей. Це я подивився повідомлення з цьогорічної липневої інформаційної стрічки. Що робити, щоб такого не траплялося? Хто має на контролі тримати принаймні безпеку харчування перебування дітей? І які ще безпекові ризики є в цій галузі, як їх нівелювати?
Ну, дійсно, головними проблемами дитячого закладу є дотримання санітарно-епідеміологічних вимог протипожежного стану і, звичайно, це безпека перебування дітей під час табору. Раніше, до там, 2 роки тому ще, обов'язково перед відкриттям табір мав відкрити комісія. Тобто комісія у складі різних контролюючих органів приїздила до табору, де перевіряла повністю готовність табору, і після цього отримувався акт на відкриття. На жаль, на даний час не відбувається так.
А як відбувається? А як відбувається насправді?
По-перше, табори є 3 типів власності – це державні, комунальні і приватні. Якщо держава може контролювати державні і комунальні форми власності, заклади дитячі, то приватні, ви ж розумієте. Я думаю, що багато з вас дивилися і дивляться зараз програми з перевірки приватних не лише оздоровчих закладів, а
ну,
взагалі...
Ну так, так. Угу. І закладів торгівлі, і все це доводиться бачити.
Так. Тобто, на превеликий жаль, є проблема контролю.
Не вистачає органів, які контролюють чи контролювали, чи вони реформовані, чи в них руки не доходять до цього контролю?
Ці органи реформовані, вони не мають функцію контролю, вони мають функцію лише рекомендаційного характеру.
Тобто законодавча база, нормативна база в даному випадку не може зобов'язати проходити такий контроль? Це тому, що... Бізнес нарікає на те, що зарегульованість, так? От як тут знайти цю середину, щоб і не були надмірними ці перевірки, але з іншого боку йдеться про безпеку, іноді не тільки здоров'я, а безпеку життя дітей?
Угу. Ну, це питання має бути в першу чергу відрегульовано нормативно і законодавчо, тобто центральним органом виконавчої влади. Міністерство соціальної політики виступає координатором в цьому питанні, однак інші органи державні і міністерства керують цим питанням окремо в кожному своєму напрямку. Що стосується там харчування, це окрема служба, що стосується безпеки і там пожежного нагляду. Там це різні зовсім служби, розумієте?
Так, зрозуміло, так, звичайно. І, але ж йдеться про те, що відпочинок, він має бути якісним, доступним і в першу чергу, чи не в останню чергу, безпечним?
Звичайно, це головне питання, яке в першу чергу має дотримуватися і в своїх документах відображати керівник дитячого закладу з ролі відпочинку, тому що він несе персональну відповідальність. Це і педагоги, які займаються з дітьми, вони несуть персональну відповідальність за безпеку перебування дітей. І, звичайно, якісь, можливо, заходи, якщо б там контролюючі були більш, так скажемо, направлені в цей напрямок, було б, на мою думку, і на думку багатьох заходів, було б більш доцільніше, щоб цих питань не відбувалося.
Пані Ухо, і таке останнє коротеньке запитання. Це демографія, міграційні процеси, які прямують бік збільшення міського населення, урбанізації в Україні, якось враховується це при плануванні саме організації дитячого відпочинку і оздоровлення?
Ну, що стосується вартеку, то в нас відпочивають всі дітки з усіх регіонів України. А в кожній області створюються ж свої заклади, де в основному, звичайно, дітки за місцевий бюджет відпочивають дітки з тих областей, які на території якого знаходиться дитячий заклад. Однак за тендерними закупівлями закупаються путівки на море, тобто в Одеську область, Херсонську, тобто це вже за рішенням міської влади.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Ми попередні підсумки дитячого відпочинку і оздоровлення спробували сьогодні підбити в ефірі разом з директором, заступником директора департаменту санаторно-курортного лікування Мінсоцполітики Віктором Дривалем, Олександрою Долговою, завідувачем відділу соціальних ініціатив і партнерства Київського палацу дітей та юнацтва і першим заступником гендиректора держпідприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» Дарією Мухою.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне. На Донбасі воює близько 3 тисяч російських кадрових військових, заявляє президент. Суд у Криму знову переніс засідання у справі 26 лютого. Організація «Репортери без кордонів» засудила переслідування журналістів Білорусі. Далі докладніше.
Події в Україні.
На Донбасі воює близько 3 тисяч російських кадрових військових, заявив президент Петро Порошенко. Саме тому Україна, за його словами, очікує, що Росія забере з Донбасу своїх військових, а після чого сторони конфлікту зможуть виконати зобов'язання, взяті на себе на переговорах у Мінську. Про це Петро Порошенко заявив напередодні під час зустрічі із міністром оборони США Джеймсом Матісом. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014-го після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі, і Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання в зоні конфлікту російських військових. У Кремлі заявляють, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські добровольці. Внаслідок вибуху в центрі Києва 24 серпня постраждали троє людей. Усі з однієї родини. Люди приїхали на святкування Дня Незалежності до столиці, повідомили у поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство», говорить голова Нацполіції Сергій Князев.
Зараз проводиться детальний аналіз інформації, яка, можливо, буде сприяти розкриттю цього правопорушення. Експерти досліджують вилучені рештки вибухового пристрою. Найближчим часом ми будемо розуміти масу і категорію цієї вибухівки, яка була застосована.
Зауважу, вибух стався на вулиці Грушевського у центрі Києва близько 14-ї години напередодні. Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 24 серпня переніс судове засідання у справі 26 лютого на 5 вересня. Як передає Крим Реалії, про це сказав адвокат Едем Самедляєв. Російський прокурор не зміг, за його словами, підписати обвинувальний висновок через відпустки. Попередня ж причина перенесення суду – сторона обвинувачення не встигла підготуватися до засідання. 2015-го на півострові півострові почали судити групу кримсько-татарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради 26 лютого 2014-го. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.
Міжнародна тема.
Міжнародна організація «Репортери без кордонів» 24 серпня засудила переслідування незалежних журналістів в Білорусі, звернувши увагу на тривалі судові процеси над 5 журналістами. Це, зокрема, репортери «Белсат ТБ». Білорусь займає 153 місце зі 180 країн в рейтингу свободи преси 2017-го.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ви слухаєте і дивитеся мережі інтернет «Ранкову свободу» у студії Юрій Матвійчук. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про таке. Хто від чого і заради чого тікає до України?
Боротьба з мігрантами насправді зводиться найбільшою мірою боротьбою з людьми із країн СНД, за якими полюють.
Отже, говоримо сьогодні про міграцію легальну, нелегальну. Чи є Україна транзитною державою для пошуковців притулку з інших країн? Шукатимемо відповіді на ці запитання разом з експертами.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
За роки незалежності до України не пустили 120 тисяч мігрантів. Такими є дані Державної прикордонної служби. Найбільше, майже половину з усієї кількості, у період з 1994 по 99 роки. Від 2008 року прикордонники фіксують спад потоку неврегульованих мігрантів. Україна не стала транзитною країною для мігрантів, які прямують до країн ЄС, а з початком війни на Донбасі їхня кількість в Україні значно зменшилася, кажуть представництві Міжнародної організації міграції. Водночас правозахисники вказують на незахищеність мігрантів та жорсткість правил перебування в Україні. Більше про міграційні коридори через Україну, а також про міграційні потоки, їх збільшення чи зменшення, від чого це залежать ці тенденції, говоритимемо разом з гостями нашої студії. Це речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, вітаю вас. І речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько, вітаю вас. Пане Слободян, 120 тисяч мігрантів за роки незалежності – це в середньому до 5 тисяч. І ми вже згадували, що були роки сплеску цієї міграції і спаду. Чим пояснюється цей сплеск, спад?
Власне, дійсно, пік активності незаконної міграції припадає все-таки на середину 90-х років. Звичайно, міграційні процеси, в тому числі в Україні, їх не можна розглядати від загальносвітових тенденцій, від тенденцій, від того, що відбувається в країнах, які є потенційними постачальниками незаконних мігрантів. Тому, власне, ми зараз бачимо чергове перенаправлення, перенацілення міграційних потоків. І Україна не є все-таки країною, яка представляє інтерес для незаконних мігрантів. Переважною більшістю ми
Тобто Україна використовується для них як транзит в подальшому русі.
Так.
З яких це напрямків, з яких країн переважно мігранти прямують?
Якщо проаналізувати те, що зараз відбувається, то більшість незаконних мігрантів, яких ми виявляємо і виявили вже в першому півріччі 2017 року, це все-таки вихідці із колишніх країн Радянського Союзу. Це Молдова, Росія, Грузія, Азербайджан.
З Молдови, значить, тут рух з заходу на схід, чи з заходу на територію України, і вони шукають тут притулку?
З Молдови тут якраз цікава ситуація. Чому? Тому що це якраз ті громадяни, які офіційно переважно в'їхали на територію України, але порушили правила, перевищили терміни перебування на території України і були виявлені вже в ході подальших заходів спільно з Державною міграційною службою, з Національною поліцією і таке інше. Але це окрема тема, ми про це ще, я думаю, сьогодні будемо говорити. Якщо говорити про країни потенційні постачальники незаконних мігрантів, то переважно в першому півріччі ми виявляли мігрантів із таких країн, як В'єтнам, Афганістан, Бангладеш. Тобто це країни із нестабільною політичною ситуацією, із низькими соціальними стандартами. І це ті країни, які лежать, і, верніше, Україна якраз лежить саме на маршрутах руху мігрантів із цих країн до країн Європейського Союзу.
Пане Сергію, от пан Олег сказав, що в співпраці з міграційною службою виявляються нелегальні мігранти вже на території України, так? Я розумію, яким чином це відбувається? І хто ці мігранти? Вони трудові мігранти чи пошуковці політичного притулку, біженці?
Ну, якщо говорити про те, що говорив саме Олег, у нас якраз зараз тривають спільні заходи в серпні місяці, і я маю от останню статистику, вже тільки за серпень місяць, завдяки спільним діям, в тому числі з прикордонною службою, з національною поліцією, виявлено близько 1100 порушників міграційного законодавства. Мова йде про людей, які саме є порушниками в той чи інший спосіб вони. Або це прострочена віза, або це просто незаконне перебування на території України, або це прострочений, як Олег казав, прострочений 90-денний строк. Да? Або це порушення правил перебування. Да? Порушення тих умов, які, власне, визначаються. Я не згоден з вами в тому, що в Україні якісь занадто жорсткі правила перебування для іноземців. Є цілком загальні світові стандарти, світові правила.
Ми хотіли
правила.
Так і з'ясувати. В Україні це є порушенням закону, чи це є адміністративне правопорушення?
Це адміністративне правопорушення, так само, як і в будь-якій європейській країні, в будь-якій країні світу. Власне, якщо ви порушите міграційні правила, тобто в жодній країні світу
вас не посадять?
Ні, звичайно, ні. Якщо вас неможливо ідентифікувати, якщо ви не бажаєте повертатися в країну громадянської належності, то, звичайно, що ви будете поміщені в будь-якій країні світу, ви поміщені будете в спеціальний центр утримання іноземців. Да? Такі центри є в тому числі і в Україні.
Про центри і утримання, в них ми поговоримо трошки пізніше. Я хотів би навести думку одного експерта, що Україна не стала транзитною країною для мігрантів, які прямують до країн ЄС через географічне становище. От через війну на Донбасі та анексію Криму кількість мігрантів, які прибувають до України, зменшилася. Це розповіла речник представництва Міжнародної організації міграції в Україні Варвара Жлуктенко. Страх за безпеку та нестабільність економічної ситуації через воєнні дії загальмував потік мігрантів до України, каже вона.
Україна наразі не лежить на шляху якихось основних міграційних коридорів до країн ЄС. Тому що ті самі люди, які раніше намагалися в неврегульований спосіб потрапити через територію Російської Федерації, потім через Україну до країн ЄС, вони сьогодні, як мінімум, мають дуже серйозні перешкоди на своєму шляху через це. Як через конфлікт на Сході, і воєнні дії там, так і, власне, через те, що західний свій кордон Україна останніми роками значно зміцнила. Безумовно, за підтримки і за фінансування Європейського Союзу, який був і залишається зацікавленим у зміцненні своїх кордонів.
Це була речник представництва Міжнародної організації міграції в Україні Варвара Жлуктенко. Хотів би звернутися знову до речника Державної міграційної служби України Сергія Гунька. От як ви могли прокоментувати?
Я би ще додав, абсолютно згоден з Варварою. Я би ще додав один такий фактор. Останні роки ми спостерігаємо, що держава стала набагато більш ефективною у боротьбі з незаконною міграцією. Да? Тобто більше виявляється фактів. На сьогоднішній день можна констатувати, що незаконна міграція не є якоюсь масштабною країною, проблемою в країні. Да?
Тобто, натомість це досить масштабна проблема для країн ЄС, ми знаємо. От я знайшов інформацію, що тільки з початку цього року до країн Європи прибуло майже 120 тисяч мігрантів, переважно Сирії, Афганістану, Нігерії, Еритреї. Це значно менше, майже вдвічі менше, ніж було в попередній рік. От як позначилася на Україні ця міграційна криза? Адже ці міграційні потоки, вони не є відірваними, це трансконтинентальні, навіть трансміждержавні, і що в Україні?
Ну, дивіться, як сказала Варвара, географічно дійсно Україна не лежить на шляху, на прямому шляху тих самих сирійців до Європейського Союзу. Однак ті сирійці, які до нас приїжджають дійсно сирійці, але ті сирійці, які приїжджають до нас, вони якраз розглядають як Україну, як країну осідання. Тому що історично так склалося, і це трошки інші сирійці, ніж ті, які приїжджають до України, Євросоюзу. Uh-huh. Тому що традиційно, історично так склалося, що в Україні навчалося дуже багато сирійців, та сирійської молоді. Uh-huh. Це переважно вихідці з заможних сирійських родин, які вже фактично, здобувши вищу освіту, як правило, це медична освіта, тобто вища медична освіта, вони вже мають вищу медичну освіту, вони знають мову, вони інтегровані в суспільство, вони мають тут друзів, колег, знайомих, дуже є багато мішаних шлюбів, да? Тобто сирієць одружився з українкою, поїхали туди, так, зараз так. Повертаються назад. Тому сирійці
тобто
до нас приїжджають...
Тобто це якраз та категорія населення, які розглядають Україну як місце проживання, як ви кажете,
абсолютно, які, в яких, власне, Україна таких, може бути таких, і зацікавлена.
Таких багато категорій людей, і як швидко вони можуть пройти всі ці процедури формальні, щоб, ну, як це в Україні називається, отримати дозвіл на проживання чи стати громадянином?
Ну, так чи інакше, процедуру доведеться проходити, як і в будь-якій країні світу. Да? Тобто, в нас є окрема процедура для постійного проживання, окрема процедура для тимчасового проживання. Для всіх процедур потрібні визначені законом підстави, тобто, в залежності від індивідуальної особистої ситуації, чи є дружина українка, чи є родичі в Україні, чи хтось народився і так далі. Тобто, є, чи є підстави для тимчасового проживання, працевлаштування, дозвіл на роботу. Тобто, є дуже багато, це достатньо така об'ємна тема. Якщо пройти процедуру, вона не є занадто складна, але вона існує, і це треба розуміти, що Україна захищає, так як і будь-яка інша держава, вона захищає своє суспільство, вона перевіряє іноземців, які, власне, потрапляють на територію України і планують тут залишатися. Це в обов'язковому порядку всі іноземці проходять через перевірку, ми перевіряємо в тому числі і по базах міжнародного розшуку і так далі. Тобто, чи не вчинила, не розшукується особа за якийсь злочин. Тобто, це нормальна абсолютно ситуація. Це означає, власне, що, мабуть, що неможливо отримати там посвідку за один день. Да? Але в жодній країні світу ви її не отримаєте за один день. В будь-якій країні світу іноземець, який приїжджає, він повинен бути, пройти певну процедуру для того, щоб залишитися в тій країні.
Пане Слободян, вам є що доповнити? Так,
так, я би хотів дещо додати. Ну, спершу про ситуацію з міграцією в Європейському Союзі. За оцінкою агенції Frontex, організація, яка займається охороною кордонів країн Європейського Союзу, тільки 0,02% – це та кількість незаконних мігрантів, яка потрапила до Європейського Союзу через кордони України і Білорусі. Там загальна така статистика. Тобто це дуже незначна кількість. І це підтверджують і наші європейські колеги.
Але ми бачимо, що, наприклад, в Європі дедалі більше країн роблять жорсткіше міграційне законодавство, натомість Україна рухається до гармонізації свого правового поля із європейським, і тут Україна бере для себе за зразок те ліберальне законодавство, яке існувало досі, реагує на оці зміни, які, ну, нещодавно Угорщина, наприклад, зробила жорсткіші вимоги щодо цього.
Ну, власне, я не думаю, що ми зараз перебуваємо на тій стадії розвитку, що нам потрібно робити більш жорсткими правила чи перебування, чи взагалі міграційне законодавство. У нас, як ми вже говорили в цій студії, у нас немає таких високих міграційних ризиків.
До речі, про міграційні ризики, я якось прочитав, російська пропаганда повідомляла, що Україна разом з безвізом отримала квоту на розміщення частини біженців зі Сходу, тобто європейські, ну, які прибувають до Європи, це фейк, чи це може бути незабаром таким викликом дійсно?
Це абсолютний фейк.
Україна ніколи не вела перемовин стосовно будь-яких біженців з Європейського Союзу. Відповідно, це суперечить навіть самій конвенції 51-го року, оскільки за конвенцією не може бути біженцем особа, яка потрапила до країни-члена цієї конвенції з третьої безпечної країни. Тобто будь-яка особа, яка приїжджає до України з Євросоюзу, вона вже не може бути біженцем тут. Да? Ну, за конвенцією. Uh-huh. Тобто це, власне, записано в конвенції про біженців, про статус біженця, власне, 51-го року.
Пане Слободян, хотілося б запитати, от взагалі, от переміщення нелегальних мігрантів, ну, це бізнес?
Це бізнес, це транснаціональний бізнес. Тут потрібно розуміти і ділити незаконних мігрантів на дві, можна так сказати, категорії. Перше, це ті, які там всією сім'єю збирають кошти і, не маючи документів або маючи підробні документи, платять ці кошти перевізникам незаконних мігрантів і рухаються в обхід прикордонних постів через декілька країн до країн Європейського Союзу за своєю такою рожевою мрією, да, оцього щасливого безпечного життя. Таких незаконних мігрантів ми переважно уловлюємо на україно-словацькому кордоні. Чому? Тому що там гірська ділянка, там, скажімо так, за допомоги місцевого населення оці організовані групи незаконних мігрантів намагаються порушувати кордон, і найбільше все-таки ми ловимо цих незаконних мігрантів саме.
Вдається
так
виловити самих мігрантів чи організаторів цих схем? От, скажімо, в минулому році, десь в листопаді, я читав гучне розслідування по цілій групі, які спрямовували мігрантів з України через Іспанію, Великобританію, і важко було відстежити, і все-таки іспанська поліція зуміла це зробити. Українським прикордонникам, українським міграційній службі, мабуть, і поліції, все це треба разом діяти, можливо, служби безпеки. Вдається от такі організовані групи виявляти?
От зараз ми якраз працюємо вже впродовж тривалого року над тим, щоб об'єднати зусилля правоохоронних органів і ліквідовувати самі канали незаконної міграції, тобто затримувати організаторів цих каналів, тому що, ну, люди переважної більшості, вони не до кінця усвідомлюють ті ризики, які стоять перед ними, і, власне кажучи, вони просто намагаються якось влаштувати своє життя.
Маємо на увазі ті, хто скористався послугами.
Так, ті, хто скористався. От нещодавно, буквально, ми видворили спільно з міграційною службою організатора афганського каналу на прізвисько «Інженер». Він тривалий час тут був в Україні, йому вдавалося уникати декілька разів правосуддя, але все-таки спільні зусилля з Державною міграційною службою, з Національною поліцією вдалося довести цю справу до логічного завершення, і цей громадянин був видворений за межі України. Ще перед цим був ще інший випадок, коли громадянина Шрі-Ланки, також ми видворили з України, були встановлені його посібники і на території України, і за кордоном. Так, цікавий факт, що він займався переправкою громадян Індії і Шрі-Ланки, тобто фактично своїх співвітчизників, і за доставку від країни Батьківщини до України він брав всього-навсього там 3-4 тисячі доларів, а за переправлення з України до країн ЄС вже брав 5-6 тисяч доларів. Тобто ризики, які...
Невже без сприяння з боку українських громадян, чи там навіть
це був
посадовців з певних органів він міг це робити?
Будь-який канал, по-перше, він є транснаціональним. Тобто в кожній країні є люди, які так чи інакше задіяні в цю схему. Кожний на якомусь певному етапі отримує свою долю від цієї оборудки. І, звичайно, до таких каналів, до існування таких каналів не можуть бути не замішані, в тому числі і представники служб чи представники інших органів, але це вже справа нашої правоохоронної системи, і, власне кажучи, над цим також працюємо і таких людей також виявляємо. Це ми говоримо про першу групу незаконних мігрантів, які от в незаконний спосіб намагаються перетнути кордони. Але є ще, і Сергій зачепив цю тему, інша категорія – це ті люди, які прибувають в Україну легально. а потім намагається перетнути вже кордон до Європейського Союзу нелегально, або ж залишаються в Україні, порушують міграційне законодавство. Це окрема тема, тому що дуже часто, і от ми затримали в тому числі незаконних мігрантів, виявляли канали незаконної міграції, тобто люди прибували з посвідками студентів, вузів, які взагалі не існують в природі. Або прибували люди там до родичів, там на 15 квадратних метрах там прописано було
50 людей.
Ну, тобто історії бувають самі різні і самі комічні, і над такими категоріями також працюємо, і тільки в першому півріччі ми вже не пропустили до України понад 1600 потенційних незаконних мігрантів, тобто в процесі спілкування, фільтрації на в'їзді в Україну в пунктах пропуску, така категорія, як люди, які їдуть і з країн категорії ризику, не мають фінансового забезпечення або мають документи, які викликають сумніви, вони просто не перетинають державний кордон України.
Я ще хочу навести думки експертів, з якими ми спілкувалися. Та ж сама Варвара Жлуктенко, речник представництва Міжнародної організації міграції, казала, що в Україні живе зараз трохи більше, ніж 200 тисяч мігрантів, передусім з колишніх радянських республік. Так, ну, власне, ви, пане Сергію, казали, що дуже багато з радянських...
Точним, то 257 тисяч.
257.
Це постійне проживання в Україні. Дійсно, там близько 70%.
Наскільки їхні права тут в Україні захищені? Бо от Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи, стверджує, що мігранти в Україні не захищені, правила їх перебування в Україні занадто жорсткі. Послухаємо його думку.
Боротьба з мігрантами насправді зводиться найбільшою мірою боротьбою з людьми із країн СНД, за якими полюють. А пов'язане це з тим, що є така презумпція, що треба боротися з нелегальною міграцією, і кожного року показники мають бути краще, ніж минулого року. Зараз ситуація змінюється в тому сенсі, що з Росії більше їдуть люди, які біжуть звідти просто від політики Путіна і тих людей, які приїхали сюди підтримувати українську боротьбу проти Росії. Вони були на Майдані, вони волонтери, вони навіть воювали за Україну. А Росія вважає їх злочинцями, і вони подають запити на екстрадицію. Слід сказати, що тут, на превеликий жаль, в таких ситуаціях наші служби діють не дуже адекватно.
Пане Сергію, що ви можете сказати про те, як служби діють в тих ситуаціях, коли ми знаємо проблеми із отриманням громадянства добровольцями з інших країн, які служать на східних фронтах України, тих людей, які втікають з цієї ж Росії від переслідування російського режиму, як до них?
Дивіться, тут просто намішано всього багато, і перебування на території України законне, і отримання захисту в Україні, і отримання громадянства. Тут треба розглядати все ж таки по пунктах. Да? Ті іноземці, які проживають на території України, які законно проживають, які документовані тут або посвідками на тимчасове, або на постійне проживання, або якщо це іноземець, який проходить службу за контрактом в Збройних силах України, то достатньо просто військового квитка. Так? Значить, такі іноземці, відповідно до закону, користуються, вони законно перебувають на території України, користуються всіма правами і обов'язками як громадяни України, окрім спеціальних прав, визначених спеціальними законами, такі як виборче право, там право займати посади на державній службі, так, голосувати, бути обраним. Значить, і власне, ну те, що знаю я, на них розповсюджується власне та сама ситуація, яка і на громадян України. Якщо ми говоримо про шукачів притулку, то в нас немає ані за законодавством, ані за конвенцією 51-го року, на базі якої побудоване, власне, національне українське законодавство, в нас немає ніяк жодної можливості робити будь-які преференції. Тобто,
винятки для якихось країн? Для
звичайно.
Якихось
сусід, ми не ділимо шукачів система. Притулку за країнами походження, там, за ознаками
раси. Але ж ви кажете, конвенція 51-го року, з того часу вже як світ, в світі змінюється, і ті ж самі імміграційні потоки змінюються.
Так, саме тому українським законодавством законодавством, так само, як і законодавством більшості країн Європейського Союзу, в тому числі, передбачено додатковий толерантний захист, тобто додатковий статус, тобто додатковий захист. Да? Тобто це толерантний статус, який враховує моменти, коли людині потрібен захист, але вона напряму не попадає власне в визначення конвенції 51-го року. Да? І такий статус є власне в більшості країн світу. От. Він є і в Україні, він активно надається, в тому числі, до речі, і росіянам.
Тобто, і якраз тут немає, так, розділення
абсолютно,
від країни
по холодженню? Абсолютно, ми надаємо такий захист. Тобто, в принципі, всі заяви розглядаються якогось перекосу статистики, що от тим ми більше даємо, тим менше. Такого в нас немає. Статистика є відкритою, тобто вона, ну, тобто жодних проблем. І зараз, до речі, дуже йде сильний спад. Ми спостерігаємо дуже сильний спад саме кількості людей, які звертаються за захистом в Україні. Да? Тобто там вдвічі менше, ніж минулого року вже на той період. Якщо ми говоримо про саме іноземців, які беруть участь, служать за контрактом в Збройних силах України, як я вже казав, військовий квиток вже є підтвердженням законності перебування. Після 3 років служби за контрактом в Збройних силах України така особа вже може звертатися з метою набуття громадянства України.
І ще хотілося б буквально коротко розпитати про процедуру реадмісії. Що це таке? Вона діє зараз? Скільки нелегалів очікують в Україні повернення до країн перебування? Чим коштом це здійснюється?
Ну, тут більше, напевно, прикордонна служба. Реадмісія, вона в нас практично зі всіма країнами-сусідами нашими є угоди про реадмісію. І, власне, реадмісія передбачає повернення мігрантів у випадку, якщо вони незаконно перебувають, їх мають походження, тобто перейшли з тої країни. Міграційна служба здійснює співпрацю з тими країнами по реадмісії, по тих громадянах, які виявлені вже на території
європейських держави. Країн, так, да, і відправляють їх до України, а Україна кількості... як довго їх може тут утримувати, в яких умовах, і, ну, і знову ж таки, скільки
це насправді
коштує?
Дуже мало повертається з тих країн, да, там кількості дуже невеликі. Ну, більше їх, звичайно, безпосередньо на кордоні, це оперативні ті справи, то пан Олег зараз, я думаю, трошки більше розкаже про це.
Буквально 30 секунд.
Власне, це реадмісія, це ще один фейк, який розповсюджувала російська пропаганда перед тим, як ми мали підписати цю угоду з країнами Європейського Союзу, тому що дійсно в нас немає валу незаконних мігрантів, яким нам потрібно потім надавати допомогу в переправленні до місця їхнього перебування. До речі, якраз з Росією в нас ця проблема є, тому що росіяни на підконтрольних ділянках кордону відмовляються дуже часто визнавати факти порушення державного кордону очевидні. Відповідно, не приймають від нас незаконних мігрантів, ті, які прибули з Російської Федерації.
Що ж, дякую за участь у нашій програмі. Ми сьогодні спробували визначити роль України в світових міграційних потоках і процесах і поговорити про те, хто з мігрантів бажає залишатися в Україні, а хто прямує далі. Я, Юрій Матвійчук, розмовляю із речником Державної прикордонної служби України Олегом Слободяном і речником Державної міграційної служби Сергієм Гуньком. Дякую вам і дякую вам, шановні слухачі і глядачі, за увагу.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Валерія Максимова. Ми починаємо з новостей. США не приймуть російську анексію Крима. День независимости України в Києві пройшов без ексцесів. В Криму не хватает роботи для людей. Сейчас подробнее. Соединенные Штаты Америки никогда не принимали и не примут аннексию Крыма Россией. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112-й канал. Он также добавил, что американская сторона поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Американский министр обороны и украинский президент обсудили вопросы безопасности страны и противостояния Украины российской агрессии.
Ми не визнаємо і не визнаємо той факт, що Росія захопила Крим. Попри всі їхні заперечення, Федерація силоміць намагається перекроїти державні кордони. Таким чином вони підривають суверенітет і свободу європейських націй. США та наші союзники продовжать тиснути на Росію заради виконання нею Мінських угод. І наші санкції проти Росії залишатимуться чинними, доки Москва не відмовиться від тих дій, які призвели до запровадження обмежень.
Министр обороны США прибыл в Киев 23 августа, где принял участие в параде ко Дню независимости 24 августа. Мэттис впервые посетил Украину, а вместе с ним в Киев прилетел спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время парада по случаю Дня независимости Украины 24 августа безопасность украинцев и гостей страны обеспечивали 4000 полицейских. Такие данные 112-му сообщил начальник Киевского правоохранительного ведомства Андрей Крищенко. По его словам, праздничные мероприятия в Киеве прошли без эксцессов и задержаний.
Затриманих немає, все проходить спокійно, не було порушень громадського порядку на пунктах перевірки людей, також не було затриманих, не було виявлено предметів. Єдине, що було, це повідомлення про замінування Майдану Незалежності, але відразу відпрацювали, встановили особу, в неї певні вади здоров'я. Правоохоронців задіяно 4,5 тисячі, це разом з військовослужбовцями Національної гвардії.
В Киеве на Крещатике вчера прошел военный парад. Помимо украинских военнослужащих, участие в параде приняли подразделения из 10 стран, 9 из которых – страны-участницы НАТО. Это представители вооруженных сил Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Румынии. Военнослужащие украинской составляющей многонациональной литовско-польско-украинской бригады, а также подразделения вооруженных сил США. В аннексированном Крыму нет работы для местного населения. Об этом сообщил назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, особенно острый вопрос трудоустройства стоит в сельской местности. Российский чиновник считает, что эту проблему можно решить не созданием новых рабочих мест для людей, а написанием для каждого крымского населенного пункта собственной стратегии развития.
По селам езжу, вот я по селам я был. Был Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский, Раздольнинский, был до Ленинского еще не доехал, доеду, то есть там до Ленинского, до Кирова. Просто между селами ничего, дороги. Вот я почти во всех селах был. Я просто вот во всех заехал, конечно. Есть такие села, что ну, тяжело жить. Вот видно, ну вот что рядом работы нет. Ну просто вот тяжелая ситуация.
Бюджетники Крыма неоднократно бастовали из-за зарплат. В прошлом году врачи скорой помощи Симферополя пригрозили российскому руководству Крыма массовыми забастовками. В ответ в Минздраве Крыма в мизерной зарплате обвинили самих врачей, которые, цитирую, «не перерабатывают». Также в прошлом году российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил крымчанам, которые жаловались на маленькие пенсии, цитирую, «денег нет, но выдержитесь» и пожелал им здоровья. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 100.7. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий». Программа «Ранкова Свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Прямой эфир.
Два дня назад из Крыма в Саудовскую Аравию отправилась последняя группа мусульман, совершающих хадж. Всего Мекку посетят 370 паломников с полуострова. Чем хадж в этом году отличается от прошлогоднего, как на него влияет статус аннексированного Крыма и встречаются ли паломники из Крыма и материковой Украины, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Последняя группа крымских мусульман в начале недели отправилась в паломничество в Саудовскую Аравию. Всего священные места, Мекку и Медину, в этом году посетят 370 верующих с полуострова. Об этом рассказал заместитель главы муфтията в аннексированном Крыму Айдер Исмаилов.
Мы принимали всех, примерно тоже около 10% у нас тех, кто повторно пожелал посетить святые места. Есть кто уже там третий, четвертый раз даже едет. Примерно около 40% паломников у нас женщины.
Хадж – ежегодное паломничество к священным местам Мекки. Это один из пяти главных столпов ислама. Путешествие совершается строго в определенное время и только на территории Мекки. Паломничество к священным местам ислама обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз за свою жизнь, если это ему позволяют финансы и здоровье. В прошлом году в хадж отправились 360 мусульман из Крыма, а в 2015-м – 320 человек. Тогда назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов уверял, что количество паломников с полуострова в Саудовскую Аравию увеличилось в 4 раза.
То, как был организован хадж в прошлом году, когда крымчане, больше 320 человек, проехали действительно и вот влились в эту семью, в мусульман Российской Федерации, были за границей, они приехали сюда со светящимися глазами, вот это, наверное, самое дорогое. Люди воплотили свою мечту в жизнь.
Однако в этом году крымский муфтий Эмирали Аблаев признал, что после аннексии полуострова мусульмане стали испытывать большие трудности при паломничестве. Аблаев заявил, что для верующих поездка усложняется непризнанным статусом полуострова и призвал послов Саудовской Аравии упростить авиасообщение с Крымом. В этом году всю организацию хаджа берет на себя Духовное управление мусульман, аннексированных Крыма и Севастополя. Ранее этим занималась туристическая фирма. В Крыму объяснили, изменения связаны с многочисленными претензиями паломников к некачественному сервису туркомпании. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Галенко, заведующий Центром исследования цивилизации Причерноморья Института истории Национальной академии наук. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы сегодня говорим о начале хаджа, который касается мусульман Крыма, аннексированного, и материковой Украины. У меня к вам несколько, может быть, философский вопрос, а может быть и не очень. Вот по вашему мнению, почему так получается, что крестный ход, особенно если он организован, скажем так, церковными организациями Московского патриархата, настолько много занимает внимания в медиасфере, что о нем говорят центральные украинские каналы. В то же время хадж проходит в гораздо меньшей степени заметным, хотя, в общем-то, это событие на самом деле может быть только один раз в год. Вам не кажется, что... Вернее, даже не так. Вот по вашему мнению, почему происходит такой перекос? Неужели хадж менее важен, чем крестный ход?
Ну, справа в тому, що це зрозуміло. Більшість населення України є, дотримується християнства або вважають себе християнами, це так само, як і з мусульманами. Мусульмани у нас становлять лише незначну частку населення, і тому звичайно, це ви ж самі медійники, знаєте, увагу привертають найважливіші події, але звичайно, я абсолютно вважаю, що в багатонаціональній країні, там, де є принаймні досить значна частина населення, це кілька сот тисяч людей сповідують іслам, звичайно, треба представляти їхні інтереси і культурні, і релігійні потреби, тому що це показує, по-перше, багатокультурність, багатонаціональність цієї країни, яка власне постала з багатьох джерел, включно з тими народами, які сповідували іслам. Але це досить складна річ, тому що мусульманські народи, які представлені в Україні, вони представляють так само іншу ще цивілізацію степову, і з нею українців дуже багато спільного. Так що тут є перемішання різних культурних нашарувань, і, звичайно, багато з них були прийняті ісламом, тому це дуже важливий елемент культури України.
Можете ли ви оцінити, наприклад, по вашій собственній роботі, стало ли за останні, ну, будь там 25 лет, більше внимання українського общества і простое, і научне, академічне, уділяти внимання вопросам ісламу в Україні? Или на самом деле это остается сугубо локальным и внутренним делом українських мусульман?
Ну, безперечно, наукове середовище звернуло на це питання увагу, але справа в тому, що колоніальне минуле, яке винищило сходознавство на Україні, не дозволяє ширше розвинути дослідження і зрозуміти точніше, як відбувалися культурні контакти, взаємодія між християнами та представниками інших народів і сповідувань з мусульманами. Тому безперечно є бажання і є наміри науковців досліджувати це. Власне, наш центр дослідження цивілізації Причорномор'я займається в тому числі і ісламською цивілізацією, знову ж таки, степовою, яка була з ісламом. Тому ми це робимо. Але з іншого боку, державної програми ніякої нема, що стосується розвитку, по-перше, культури, а по-друге, наукових досліджень. Це справа поодиноких ініціативних науковців, які беруть на себе зобов'язання, слідуючи своїм інтересам науковим, вивчати іслам, вивчати мови і тому подібне. Тому що жодна наукова установа, між іншим, істориків і ісламознавців не готує, які знали б мови і вміли б читати джерела. Так що це моє таке питання.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Галенко, заведующий Центром исследования цивилизации Причерноморья Института истории Национальной академии наук. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УМА. Шейх Саид, доброе утро.
Доброе утро, ассаляму алейкум.
Алейкум ассалям. Я могу спросить вас, вы отправляетесь в хадж в этом году или вы уже на самом деле там?
Нет, я нахожусь в Киеве. Много мусульман из Украины, достаточно немалое количество по сравнению с прошлыми годами, уже отправились в хадж.
Вот, давайте одну секундочку, мы послушаем о том, как организован хадж из Крыма в этом году, и обсудим этот вопрос в деталях.
В прошлом году было 365 человек, в этом году мы планируем предварительно 390 человек. У нас квота 500 мест на хадж. В миссии России мы это обсуждали еще в марте этого года. Было сказано, что все желающие поехать в священные места из Крыма будут удовлетворены. В этом отношении никаких проблем нет. В прошлом году были жалобы к нам, которые касались размещения в отелях. Где-то белья не было, где-то унитазы не работали, кондиционеры. Паломники хотели бы, чтобы были учтены региональные особенности, чтобы все были размещены компактно в одном отеле, потому что все они в основном крымские татары. И к нам были неоднократные обращения, чтобы мы все организовывали сами и сами выбирали, например, места размещения. Раз паломниками работаем мы посредников всех убрали, чтобы иметь возможность оперативно решать вопросы, выбирать более комфортные условия и предоставлять паломникам для хаджа. Есть электронный браслет, который подвязан к общей системе электронной. Он дает радиосигнал, и мы можем знать, где наш паломник находится. То есть, если он потерялся, мы уже как по GPS можем определить, где он находится. В Турции есть такая система, начиная с этого года в России уже внедряется. Все паломники будут обеспечены или нет, я не знаю, но мы сейчас над этим работаем, чтобы повысить безопасность наших паломников.
Так говорил Айдер Исмаилов, заместитель муфтия мусульман Крыма, а мы с шейхом Саидом говорим о том, вот что изменилось с прошлых лет и ныне, вот сейчас... По моему мнению, одним из ключевых таких изменений, о котором говорят в Крыму, это то, что теперь вместо туристической фирмы стало организовывать духовное управление мусульман Крыма, хадж. Поясните, пожалуйста, и мне, и нашим слушателям, как вообще такое было возможно, что 3 года коммерческая фирма это делала, а теперь духовное управление мусульман. Не логичнее ли было бы с самого начала доверить духовному управлению эту задачу?
Дело в том, что Саудовская Аравия, которая организовывает хадж, у нее есть соответствующее министерство хаджа, оно выставляет ряд очень серьезных условий и требований, которые необходимо выполнить для того, чтобы страна могла вести паломников в хадж. И среди этих требований есть и залог в саудийском банке за каждого хаджи, залог денежный немаленький, и подписать контракт с фирмой в Саудовской Аравии, которая обслуживает паломников. То есть должен быть партнер в Саудовской Аравии, с которым вместе обслуживаются паломники. Как известно, духовные управления – это неприбыльные организации. Вот в частности в Украине это не бизнес-фирма. Религиозная организация не может заниматься бизнесом и не может брать за деньги за религиозные обряды. Вы меня, наверное, понимаете. Вот, поскольку по закону Украины религиозные организации являются неприбыльными. Скорее всего, духовное управление Крыма сделало свою фирму, которая контролируется духовным управлением и которая откуда-то взяла необходимое количество денег, чтобы вносить в залог за каждого паломника. И теперь уже не какая-то туристическая фирма, а она, скорее всего, которая непосредственно связана с духовным управлением, обслуживает паломников. И еще я хотел бы добавить, вот эта вот система хваленных электронных браслетов, я, по-моему, это вот, скажем так, мое мнение, она не для безопасности паломников, там саудийская сторона и так обеспечивает беспрецедентные меры безопасности, а, скорее всего, за контролем перемещения паломников, которые едут из страны. Как известно, Россия весьма нелиберальная страна, давайте мягко скажем, поэтому тотальный контроль, где будут паломники, с кем они будут общаться, кого они будут посещать, где они будут находиться, скорее всего, я подозреваю, с этой целью была введена система электронных браслетов для заключенных.
Айдер Исмаилов говорил о том, что еще одним нововведением, по крайней мере, на отсутствие которого жаловались в прошлые годы, это то, что мусульман из Крыма, отправляющихся в хадж, расселяли без учета, цитирую, региональных особенностей по различным отелям. А теперь они якобы должны селиться все вместе. Это какое-то такое специальное условие, это обычное пожелание людей? Или вот с чем связан, и вообще, традиционно ли совершается хадж такими вот группами земляков? Или на самом деле это абсолютно не важно?
Ну, чаще всего государства, где на государственном уровне организуется хадж, например, как в Турции, они действительно селят всех своих паломников очень компактно. Для того, чтобы люди находились не раскиданные по всей священной Мекке и прилегающим территориям, а поскольку там до 3-4 миллионов паломников собирается, то вы понимаете, да, в небольшую Мекканскую долину запихнуть население целого Киева. Вот, поэтому раньше действительно многие государства, они организовывали совместное проживание своих паломников для того, чтобы удобнее было их организовать. На выезд, например, или на расселение и так далее, на обслуживание их потребностей. Так что это совершенно нормальное явление. Что касается мусульман Украины, то поскольку у нас многонациональная делегация, у нас примерно чуть меньше половины всегда крымских татар и чуть больше половины паломников, которые выезжают из Украины, это представители других разных национальностей, исповедующих ислам. Поэтому у нас, когда едут наши паломники, как-то их по национальному признаку расселять не имеет никакого смысла, у нас просто все паломники из Украины находятся вместе.
И вот теперь переходим к вопросам, если можно так сказать, количественного исчисления. Традиционно крымские власти заявляют о том, что у них достаточно крупная квота, выделяемая Саудовской Аравией на хадж, 500 человек, но за 3 года ни разу, насколько я знаю, не удалось выбрать ее полностью. Каждый раз едут все-таки где-то на четверть меньше. 365 человек в прошлом году, 370 в этом. Можете ли вы предположить, с чем связан такой недобор?
Я думаю, с финансовыми возможностями населения. У нас в Украине такая же проблема. То есть поездка в хадж – это не дешевое, скажем так, путешествие. Вот. И необходимо, это самое главное условие, чтобы паломник мог ехать в хадж на свои честно заработанные деньги. Многие люди, чтобы поехать хотя бы один раз в жизни в священную Мекку, собирают всю жизнь на эту поездку. В связи с тем, что небогатое население. И как среди мусульман крымских татар в Крыму люди преимущественно небогатые, так и в Украине. Поэтому наши люди не могут себе позволить часто ездить в хадж, а многие вообще просто даже за всю жизнь не могут собрать такую сумму.
Шейх Саид, а сколько человек отправляется из материковой Украины в хадж в этом году?
В этом году около 120 человек. Я пока еще точную цифру не знаю. Я знаю, что 115 уже уехало. Но там еще был вопрос по опозданию нескольких человек, поэтому немного позже будет известно, но точно, что больше 100.
За последние 3 года есть тенденция к увеличению, к уменьшению, или это количество остается без изменений?
Есть тенденция к увеличению. В прошлые года, после начала оккупации Крыма, у нас же, вы понимаете, большинство мусульман проживают на оккупированных территориях. Это в Крыму и в Донбассе. У нас вот так вот демография расселения мусульман в нашей стране, что наибольшее количество мусульманского населения – это Крым и Донбасс, как раз на оккупированных территориях. Поэтому количество паломников резко упало. Людям из Донбасса вообще сейчас очень тяжело в связи с тем, что они находятся под оккупацией, где экономическая ситуация очень сложная. И также людям в Крыму достаточно непросто. Таких прибылей и таких возможностей, как раньше, до оккупации Крыма, у многих уже нет. Туристический бизнес упал. Сельскохозяйственный бизнес, которым преимущественно занимались мусульмане, также в упадке. Поэтому люди не имеют таких доходов, чтобы ездить в хадж. И остальная Украина, да, когда мы формировали паломников по всей стране, все ехали исключительно по украинским паспортам, через визы, выданные посольством Саудовской Аравии в Киеве, всегда количество было больше. После начала оккупации количество паломников, выезжающих из Украины, значительно упало. Сейчас с каждым годом по чуть-чуть растет.
И последний к вам вопрос, шейх Саид. Паломники из Украины и паломники из Крыма встречаются ли в хадже? Или это случайность? Или есть какая-то такая возможность для того, чтобы там единоверцы, не только единоверцы, но и граждане Украины там встретились? Или это, в общем-то, выходит за рамки того, о чем можно говорить?
Люди встречаются, некоторые встречаются случайно, могут увидеться, некоторые специально хотят увидеть людей из Крыма и пообщаться с ними. Вот. Очень большая разница вот по описаниям наших паломников, которые возвращались из хаджа в прошлых годах. Очень большая разница между паломниками из Крыма и паломниками из остальной России. Все-таки паломники из Крыма – это люди, которые еще душой, сердцем помнят Украину и помнят… Понимаете, из них еще не выдавили чувство свободы и открытости, несмотря на весь страх оккупации. А мусульмане из других стран, из других регионов России, которые уже давно почувствовали на себе исламофобию и тот пресс российской карательной машины, которая беспрецедентным образом давит на мусульманское население России, они всегда зажаты. С ними не поговоришь, они всегда испуганы, они уходят от разговоров, вот, не хотят разговаривать на темы актуальные, которые интересуют, к примеру, мусульман Украины. С мусульманами из Крыма, тем более, нас не так давно разорвали границы и вражеское оружие. Всегда в хадже можно спокойно поговорить.
Большое вам спасибо, шейх Саид, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Максим Шевченко, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Максим Леонардович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о том, что мусульмане всего мира отправляются в хадж, и о том, как это происходит в Крыму и на материковой Украине. Нельзя не заметить, нельзя не сказать об этом, что некоторые мусульмане на территории автономной республики, на территории Крымского полуострова испытывают определенное давление, по их мнению, избирательное со стороны правоохранительных органов, в частности, дело, связанное с принадлежностью к организации Хизбут-Тахрир. И вот, по вашему мнению, стало ли труднее мусульманам Крыма в сравнении с мусульманами остальной России попадать в хадж? Нет ли каких-нибудь дополнительных проверок на благонадежность, если можно так выразиться? Или же отправка в хадж – это дело сугубо внутреннее, и власть Российской Федерации не прилагает там усилий к тому, чтобы фильтровать людей, отправляющихся в паломничество?
Ну, дело в том, что не фильтровать людей, отправляющихся в паломничество, где они встречаются с людьми, которые приезжают из других регионов исламского мира, в том числе охваченных террористической войной, российское государство не может, потому что, слава богу, Украина не испытала на себе террористические атаки, которые проходили бы под флагом исламского экстремизма, а Российская Федерация это испытала. В нашем метро взрывались смертники, ну и много чего было, о чем вспоминать не хочется. И до сих пор, к сожалению, на территории России действуют ячейки организаций, которые во всем мире признаны террористическими. И это, к сожалению, не мифология, а порой оказывается правдой. Поэтому, конечно же, естественно, зона гражданской войны, которая раздирает исламский мир, борьбы с ИГИЛ там, и так далее, и с другими организациями, трагическая война, она имеет свои измерения и в Мекке во время хаджа. Туда люди приезжают со всех концов исламского мира, и дай им Бог здоровья всем людям, кто туда приезжает с добрыми намерениями. Вместе с тем, как вы знаете, в хадж отправляются люди не вообще все, кто хочет, а по квотам, которые выделяются тем или иным государством. Я не знаю точно, как осуществляется паломничество из Крыма. За это отвечает муфтий Крыма Эмир Али. И вам, наверное, лучше позвонить в Симферополь, в духовное управление, если они вам согласятся это прокомментировать конкретно с цифрами там и с деталями. Но, безусловно, я знаю, что крымские татары тоже ездят в хадж сейчас. И, честно говоря, для мусульман, мне кажется, государственная принадлежность не так важна должна быть во время хаджа. И государство – это просто тот паспорт, с которым они пересекают границы для осуществления того, для исполнения того долга, который на них был возложен по исламу Всевышнему. И в этом, собственно говоря...
И на этом роль государства и заканчивается. Максим Леонардович, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Шевченко, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. США могут предоставить Украине летальное оружие. Жители аннексированного Крыма отметили День независимости Украины. часть Симферополя отключат от электроснабжения. Сейчас подробнее. Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине летальное оружие для противостояния российской агрессии. Сейчас этот вопрос активно изучается американской стороной. Об этом в ходе визита в Киев сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает 112-й. Глава Пентагона подчеркнул, что летальное оружие относится к оборонительному вооружению, а не провокационному. Мэттис также заявил, что США уже оказывают поддержку Украине. Недавно американское руководство утвердило поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине, добавил Мэттис.
Я хотів би зазначити, ми активно розглядаємо питання передачі Україні оборонної летальної зброї. Я ознайомився з поточною ситуацією, тому після повернення зможу чітко проінформувати державного секретаря та президента, надам їм свої рекомендації. Оборонна зброя не провокативна, якщо ти не агресор. Очевидно, Україна не агресор, оскільки всі бої відбуваються на її території.
Министр обороны США прибыл в Киев 23 августа, где принял участие в параде ко Дню независимости 24 августа. Мэттис впервые посетил Украину, а вместе с ним в Киев прилетел спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. Жители аннексированного Крыма активно праздновали День независимости Украины 24 августа. Такое заявление сделал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, передает 112-й канал. По его словам, на полуострове в этом году праздник отмечало больше людей, чем в прошлом году.
В Криму в окупованому був мій заступник Ільмі Умера, і він про це говорив, і це справді так, про це пишуть в українські ЗМІ. Цього року відсвяткування українцями, що живуть в Криму, я тут говорю, як політичними українцями, тобто неважно, там чи кримсатари, чи українці, чи люди інших національностей, саме святкування Дня Незалежності було набагато помітним, ніж в минулих роках. Люди запускали ці такі кульки повітряні, вони їх розвішували на дому. Мах писали зображення такі проукраїнські. Це було дуже помітно.
Ранее жители аннексированного Севастополя провели патриотический флешмоб, посвященный Дню государственного флага и Дню независимости Украины. Фото местных жителей в желто-голубых одеждах опубликовала на своей странице в Фейсбуке местный фотограф Татьяна Москаленко. Цитата. «Поздравляем нашу Украину с Днем флага и Днем независимости. С тобой в сердце», подписала на фотографию. Часть Симферополя сегодня останется без света в связи с ремонтом электросетей. Об этом сообщают в российской администрации города. С 8.30 до 17.00 отключат электроснабжение по следующим адресам. Улица Амед Хан Султан, улица Кемаль Якуб, улица Клиновая, улица Абдуль Тайфук, переулок Сахарова, улица Донская, улица Дорожная, переулок Коллективный, улица Куйбышева, улица Молодых Подпольщиков, улица Общественная, улица Стрелковая, переулок Стрелковый, говорится в сообщении. Администрации также проинформировали, что с 13 до 17.00 будет отсутствовать электричество по адресам улица Авиационная, улица Аллейная, переулок Городской, улица Загородная и улица Металлистов. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров 8 собак и 5 котов, а также более 280 килограммов продуктов. Об этом сообщают в российском ведомстве. Цитата. В ручной кладе и багаже граждан было обнаружено почти по 50 килограммов свинины и сала, более 100 килограммов колбасы, 34 килограмма птицы, говядина, мед, кролики и 836 яиц, говорится в сообщении. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громянко. 8.35 и 18.30. Самое крымское в мире радио в будние дни на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалий» и на нашем канале на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
24 августа – День независимости всей Украины, в том числе временно оккупированного Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Российские силовики по-своему поздравили жителей полуострова с праздником, задержав двух активисток Украинского культурного центра в Симферополе. Чем еще запомнился этот день в Крыму, мы будем говорить с нашими гостями, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде.
Так жители аннексированного России Крыма поздравили всех с Днем независимости Украины. Прочли стих украинского поэта Василия Симоненко и записали это на видео. День независимости Украины на полуострове открыто не празднуют. В первый же год аннексии подконтрольные Кремлю крымские власти не разрешили провести праздничные мероприятия в честь этого дня. Также они реагировали на обращения крымских активистов и в последующие годы. Однако ежегодно 24 августа патриоты Украины возлагают цветы к памятникам известным украинцам в разных городах Крыма. В эфире радио «Крым Реалии» дозвонившийся крымчанин рассказал о том, что происходит на полуострове в День независимости Украины.
Крымчан и Украину с праздником. Желаю быстрейшего возвращения. А возвращение будет. То, что своровано, оно всегда возвратится. Но независимость, видите, у нас тоже в этой оккупации. Какая независимость? Везде сейчас полицаев наставят, везде все полностью под каждым кустом. Везде будет следить, выслеживать людей. Не дай бог, ленточку увидит желто-голубую. Все, это будет наказание.
Утром 24 августа на железнодорожном вокзале Симферополя крымские полицейские арестовали двух активисток Украинского культурного центра – Галину Балабан и Алену Попову. Их обыскали, сняли отпечатки пальцев и через три часа отпустили. Как сообщил адвокат Эдем Семидляев, силовики объяснили задержание ориентировками, по которым активистки или похожие на них люди подозреваются в незаконных действиях. Российские правоохранители ситуацию не комментируют. Тем временем в Киеве прошел марш непокоренных, в котором принимали участие и жители аннексированного полуострова.
Без Криму и без Донбасу Украины не існує. Точніше, як вона існує, але це не є цілісним. Цілісною держава не є. Поки ми не повернемо кожен міліметр нашої країни, ми повинні боротися за це.
Кримська правозащитна група предупредила, що в День независимости України стоит воздержаться от поездок на полуостров из-за возможных провокаций со стороны российских спецслужб.
З Днем Незалежності України.
З Днем Независимости Украина.
Зі святом, дорога батьківщина.
Днем Незалежності.
З Днем Незалежності Україна. Вітання з Криму.
Сніжана Старовицька для Крым Реалії.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Алена Попова, представитель Украинского культурного центра Симферополя. Алена, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, вчера вы вольно, невольно стали главной новостью от празднования Дня независимости Украины в Крыму. Если вы можете, расскажите, пожалуйста, чуть более подробно о том, что с вами произошло в этот день, как вы попали в руки российских правоохранителей на полуострове, что они конкретно вам предъявляли или не предъявляли, но, по крайней мере, собирались предъявить, и с чем, по вашему мнению, может быть связана такая их активность?
Ну, якщо коротенько, то мы сидели на вокзале, чекали на тролейбус, хотели поехать в горы. До нас подошли ППСники, перевірити документи, у мене паспорту не було, у Галини паспорт був. Не дивлячись на це, взяли її та й мене і повезли до РОВД залізничного району. Ну і там з жартами, з такими якимись там посмішками, ну, почали розмови якісь незрозумілі. Мене звинуватили в тому, що я без паспорта, а Галину просто поряд затримали і вона давала свої пояснення в іншому кабінеті. Офіційно, що це було? Ну, це було так, що, як вони кажуть, по-перше, в мене не було паспорту, по-друге, то, що я палила в якомусь на зупинці, де це заборонено. Ну, така була розмова. Але коли запитали про Український культурний центр, то зрозуміло, що це все вигадки, і вони нас чекали. Ну, це було очевидно, бо стояла машина, коли я підійшла на вокзал. Там стояли вже протестники, чекали на Галину. Коли вона підійшла, вони тоді нас і прибрали.
То есть никаких обвинений вам не предъявили, но хотя бы перед вами извинились после того, как отпустили спустя 3 часа? Или даже этого не случилось?
Ні. Вони до останнього з мене, до речі, відбитки не знімали, бо я казала, що це ніяк не допоможе встановити мою особистість. Як? У них що, в базі є мої відбитки? Немає. І в базі немає моїх даних, в базі МВД. І щоб встановити мою особистість, вони якоби чекали звіту від міграційної служби. Ну, тобто, форму 1 чи щось таке, щоб підтвердити мою особистість. Але це знов-таки було все надумано, бо вони прекрасно знали, хто я. Бо коли ми прощались, вони назвали ім'я та по батькові мого чоловіка, так це жартуючи. Ну, тобто, все в таких жартливих тонах, я б сказала. На них це розваги такі.
Можете ли вы, последний к вам вопрос, Алена, можете ли вы сказать, первый ли это случай, когда российские правоохранители на полуострове обращают на вас свое внимание, или с вами задержание случилось впервые?
Ну, особисто зі мною так, це було вперше, бо, як я вже і раніше казала, ми свою роботу не хочемо робити якоюсь там підпільною, якоюсь там протизаконною. Тому те, що зараз відбулося, це знов-таки ми нічого не порушували. І ми це, я так думаю, що все ж таки довели, бо щоб було порушення з нашого боку, то все ж таки ми так легко не відбились би. Нас би так легко не відпустили. Тому це таке їх відпрацювання тих, хто їм здається якимось підозрілим. Як вони кажуть, ви самі знаєте, що ви робите.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе, вчера задержанная российскими правоохранителями. А с нами на связи Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, с Аленой мы уже говорили об обстоятельствах ее личного задержания. У меня к вам будет несколько вопросов. Начнем с того, впервые ли попадает Украинский культурный центр в Крыму под пристальное внимание российских правоохранителей? Можно ли говорить о каких-то таких систематических репрессиях или, там, скажем, хотя бы притеснениях со стороны российской власти? Если да, то с чем вы это связываете?
Да, Украинский центр с весны 2015 года под таким пристальным вниманием находится силовиков в Крыму. И это связано с тем, что мы занимаемся украинской деятельностью, и сохранением самой идентичности украинского народа в Крыму. То в том числе они воспринимают это как пропаганда украинства. И поэтому у них такое влияние и возможность, что мы имеем какие-то контакты с, назовем их так, нехорошими организациями. То есть они постоянно нас подразумевают в этом и в совершении каких-то экстремистских действий. То есть любое наше мероприятие в первую очередь у них воспринимается или как провокация, или как экстремистское какое-то деяние.
Ведете ли вы какую-нибудь статистику внутреннюю по числу тех ваших активистов, которые были задержаны, по числу тех мероприятий, которые не были разрешены?
Из тех мероприятий, которых нам проще назвать, которое было разрешено, это было один раз в 2015 году на День Шевченко. Все остальные мероприятия публичные, которые мы подавали уведомления, нам ни один раз не разрешили мирно собираться на улице, проводить свои мероприятия. То есть все наши мероприятия проходили в закрытом помещении, в том числе периодически туда приходят люди, которые за всем этим наблюдают.
Леонид, если сравнивать нынешний праздник 24 августа 2017 года с предыдущими тремя праздниками уже после российского вторжения, может ли вы сказать о том, что ситуация как-то кардинально изменилась? Стало жестче, стало мягче отношение российских властей к тем, кто собирается там, тем, кто возлагает цветы, например, к памятнику Шевченко. Стало ли, на ваш взгляд, больше всякого рода украинской атрибутики на улицах в этот день? Или ничего не изменилось?
На мой взгляд, как вот Алена с Галей там собирались пойти на природу, и случилось такое происшествие, да? Я из-за того, что я работал, я не смог пойти. Я был возле памятника Шевченко в Симферополе. И вот как раз с некоторыми людьми, которые приходили с цветами к памятнику, удалось пообщаться. И в том числе там были сотрудники полиции, которые, как всегда, охраняли самый важный объект в городе в этот день, которые переписали наши данные. Но в отличие от предыдущих лет, они настолько были вежливые, что действительно вызвали какой-то шок и удивление. То есть я первый раз встретил полицейских вот за 3 года, которые очень вежливо общаются. То есть никаких даже грубостей от них не было. Конечно, они все фиксировали на фото-видеосъемку. Люди, которые подходили, испытывали неприятные ощущения, что их снимают со стороны. Но со стороны полиции не было никаких противодействий, чтобы люди там фотографировались, общались возле памятника. Они это не предпринимали никаких действий.
Сколько человек, по вашей оценке, приняло участие, если можно это назвать, в праздновании Дня Независимости возле памятника Шевченко вчера?
Я там не целый день был. Самое большое, наверное, количество, которое одновременно подходило, это человек 10-12. Человек 10-12, которые спокойно стояли, фотографировали, им даже не подходило полиция.
Рифат Чубаров со ссылкой на свои источники утверждает, что вчерашний день был самым массовым с точки зрения появления на улицах Симферополя украинской атрибутики, а именно объектов или вещей в сине-желтом цвете. Можете ли вы сказать что-нибудь определенное по этому поводу? Было ли больше украинских флажков, украинских футболок, украинских шариков воздушных?
У некоторых людей, да, были браслеты, были украинские флаги повязаны на одежду, да, такое было. Я не знаю, больше, не больше, я на это не сильно обращаю внимание, если честно, что так ответить, больше или меньше.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, доброе утро.
Алло.
О, Александра, вы меня хорошо слышите?
Вот теперь да.
Еще раз тогда доброе утро. Вот мы тут обсуждаем ситуацию, которая сложилась с празднованием Дня Независимости Украины в Крыму. С одной стороны, Леонид Кузьмин говорит о том, что впервые с 2014 года полиция прямо не препятствовала возложению цветов к памятнику Шевченко, и даже он был поражен тем, что полицейские были вежливы, хотя и переписывали данные паспортные людей, которые приходили. А с другой стороны, сразу двух активисток Украинского культурного центра задержали правоохранители по предлогу якобы нет паспорта, курили в неположенных местах. Вот с вашей точки зрения, такой более широкий вопрос. Происходит ли какое-то там смягчение отношения российских властей в Крыму к празднованию Дня независимости Украины? Или ничего не меняется?
Ну, оценивать и определять мотивацию правоохранительных органов российских совершенно бессмысленное занятие. Мы много раз в самых разных ситуациях отмечали, что вдруг какое-то смягчение, и только успевали это констатировать, как через 3 дня или месяц начиналось ужесточение и усиление. Мы не знаем ни почему так происходит, мы можем только гадать. Есть масса разных версий, начиная от выборов предстоящих и заканчивая общими какими-то тенденциями. Единственное, что можно сказать, что есть явно совершенно в Крыму, наблюдается в последнее время тенденция на увеличение так называемых профилактических мероприятий, и, собственно, они-то никуда не делись. Ни перед Днем независимости, ни во время. Вот то, что произошло с Галиной Балабановой и с Аленой Поповой, это, собственно, то, что сами правоохранители считают профилактическими мероприятиями. Проверить, чтобы активисты ничего, никаких акций не проводили. Видимо, возложение цветов с точки зрения акции не является, потому что без плакатов, потому что без требований и без выступлений.
И такой вопрос к вам, может быть, более частный, но довольно важный для понимания происходящих процессов. Действительно ли отсутствие паспорта или курение, скажем там, в неположенном месте может являться предлогом для трехчасового задержания и снятия отпечатков пальцев? Или здесь российские правоохранители нарушили закон?
То, что касается проверки документов, для проверки документов необходимо основание. У правоохранителей должно быть какое-то основание, подозрение в правонарушении или подозрение в преступлении. Насколько я понимаю, никаких таких оснований при задержании девушек не было. Что касается курения в неположенном месте, это действительно административное правонарушение, и тут могут быть причины для задержания, оформления административного протокола. Опять же, насколько я понимаю, протокола за курение в неположенном месте составлено не было. И мне хотелось бы, мы часто об этом говорим, и в прессе в том числе, и у вас в эфире много раз говорили, что снятие отпечатков пальцев при административных задержаниях в отделе полиции является делом сугубо добровольным. Можно отказаться, можно согласиться, никто заставить сдать отпечатки пальцев не может. И тем более не может быть основанием сдачи отпечатков пальцев отсутствие паспорта или курения.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Иванец, крымский историк. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Вот мы тут обсуждаем то, как прошел день 24 августа в Крыму. С одной стороны, мы видим усиление активности правоохранителей в виде так называемых превентивных или профилактических мероприятий, задержание сразу двух активисток Украинского культурного центра в Симферополе. С другой стороны, Леонид Кузьмин говорит о том, что правоохранители были как никогда за эти годы вежливы и не препятствовали возложению цветов к памятнику Шевченко. И вот, по вашему мнению, можно ли говорить о некоторой либерализации российского отношения к празднованию Дня независимости Украины в Крыму, или это в этом году какой-то совершенно случайный эксцесс исполнителя только в более либеральную сторону?
На мой взгляд, ни о каком изменении отношения к подобным праздникам, праздникам, которые показывают украинскую социокультурную, тем более политическую идентичность, в России не произошло и произойти не может, потому что антиукраинская пропаганда, истерия, ее градус может немножко меняться туда, в одну или в другую сторону, но она сохраняется, потому что Россия ведет войну против Украины, и, соответственно, любые проявления вот украинской идентичности, они вызывают подозрения у российских силовиков. Я не назвал бы их кому никак правоохранителями, это силовики, которые незаконно, собственно говоря, действуют на территории временно Крыма. И их действия и дальше будут, собственно, в том же русле, которое было продемонстрировано за последние 3 года. То есть запрещение массовых акций, преследование активистов, слежка за ними. То это будет, к сожалению, продолжаться.
Можно ли говорить о том, что за время, истекшее с момента аннексии Крыма в 2014 году, произошли какие-то изменения среди самих крымчан, которые были изначально настроены проукраински, потом были запуганы репрессиями российских силовиков, а теперь свобода возрождается? По крайней мере, можно ли сделать такой вывод, исходя из фотографий людей в Севастополе в сине-желтых одеждах, и исходя из того, что вот Рифат Чубаров заявил о том, что никогда так много не было украинской символики на улицах крымских городов, можно ли говорить о том, что стало ли крымчане именно проукраински чувствовать себя более свободными, или мы выдаем желаемое за действительное?
Делать, конечно, научно значимые выводы по отдельным проявлениям сложно, хотя и в личном общении я уже не один раз слышал, даже не о тех изначально настроенных проукраинских крымчанах, а именно о тех, кто был настроен иначе. Все-таки определенные изменения происходят, так осторожно можно сказать, в понимании того, что произошло, собственно, с Крымом и о том, что давала Украина крымчанам, а что дает Россия. То есть определенные части крымчан, которые были подвержены воздействию российской пропаганды, конечно, проходит постепенно вот отношение такое негативное к Украине, и вспоминаются все-таки те позитивы, которые были. Но я уже не говорю о тех крымчанах, которые изначально были проукраински настроены. То есть эти люди проявляют свою идентичность, и да, вот мы видим, что в сложной ситуации они не боятся и делают те шаги, которые они делали по празднованию, например, вчера.
Можно ли говорить о том, что украинское государство стало в последнее время больше обращать внимание на проблемы и потребности оставшихся под оккупацией украинцев, как политических, так и этнических? И осуществляются ли какие-нибудь шаги практические для их поддержки?
Давайте посмотрим, что сейчас будет делать представительство президента. Давайте посмотрим на бюджетную резолюцию, которая будет в сентябре. И тогда будем делать выводы по этому поводу. Пока я вот кардинальных каких-то изменений в этом направлении не вижу. Как делались символические шаги в отношении крымчан, велась юридическая работа, это вот серьезные аспекты, есть в этом плане серьезные достижения, я имею в виду решение Международного криминального суда ООН по поводу дискриминации крымских татар и украинцев, это действительно серьезный момент по защите прав людей, находящихся на временно оккупированной территории, то есть это все работает, но хотелось бы все-таки, чтобы более обращали внимание на проблемы крымчан, в частности, на проблемы представителей двух наиболее дискриминируемых оккупационными властями общности. Это я имею в виду этнических украинцев и крымских татар.
И крымских татар. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир сразу после выпуска новостей.
ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Коротко о главном. Российская агрессия подорвала безопасность во всей Европе. На оккупированные территории Донбасса может зайти миротворческая миссия ООН. В Крыму говорят о газификации полуострова. Сейчас подробнее. Агрессивное поведение России подорвало уровень безопасности во всей Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Североатлантического альянса. Цитата. «После холодной войны мы упорно работали над созданием стратегического партнерства с Россией. Но ее агрессивное поведение подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе», подчеркнул Столтенберг. Он упомянул об аннексии Крыма и сказал, что впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого. Ранее Столтенберг заявлял, что сейчас отношения НАТО с Россией находятся в самой сложной фазе со времени завершения холодной войны. В неподконтрольных Украине отдельных территориях Донбасса может усилиться международное присутствие. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на совместном брифинге с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В частности, Порошенко обсудил с министром обороны Соединенных Штатов возможное введение миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Порошенко отметил, что миссия будет способствовать восстановлению безопасности в регионе.
Ми з паном міністром обмінялися думками щодо посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про розгортання, можливе, миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ми наголошуємо, що така міжнародна присутність сприяла створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу.
Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев 23 августа, где принял участие в параде ко Дню независимости 24 августа. Мэттис впервые посетил Украину, а вместе с ним в Киев прилетел спецпредставитель США по решению кризиса в Украине Курт Волкер, который накануне встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. В аннексированном Крыму обещают продолжить программу газификации. По данным российских властей полуострова, в Симферопольском районе за этот год проложили почти 10 километров газовых труб высокого давления. Они проходят через 4 села – Пионерское, Доброе, Заречное и Перевальное. Работа обошлась в 81 миллион рублей. В следующем году, говорит подконтрольный Кремлю начальник Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия «Крымгазсети» Андрей Шевченко, начнутся работы по созданию проекта газорегуляторного пункта и сетей на этом участке.
У нас идет строительство головного газорегуляторного пункта для того, чтобы давление в данной точке было стабильным. На 2018 год уже в плане есть средства на проектно-изыскательские работы, прохождение экспертизы. Следующий этап – это строительство. Строительство уличных сетей уже вдоль домов, и останется только технологическое присоединение домиков непосредственно.
После аннексии Крыма украинская программа газификации региона прекратила свое действие. Российские власти полуострова неоднократно обещали газифицировать отдельные районы и населенные пункты, но ничего из этого сделано не было. Также в прошлом году в Севастополе отсрочили программу газификации на 2 года. Северная Корея открыла свое первое туристическое агентство. Оно располагается в России. Как заявил 24 августа посол КНДР Ким Сен Хун, его страна гарантирует безопасность законопослушных туристов благодаря своему ядерному потенциалу, сообщает Радио Свобода. Известно, что самый дешевый тур будет стоить 59 тысяч рублей с человека без учета перелета. С 1 сентября вступает в силу решение Госдепартамента США о запрете посещения американским гражданам Северной Кореи. Исключения могут сделать только для журналистов и работников гуманитарных организаций. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 28 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Слушайте эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 по будням мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о крымском и околокрымском футболе. Как в Херсонской области возрождают Симферопольскую Таврию, когда крымская команда будет готова вернуться в премьер-лигу, есть ли перспективы у футбольных команд в Крыму, мы обсудим с Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Они были первыми чемпионами независимой Украины. Футбольный клуб «Таврия» в 92-м году в финальном матче во Львове обыграл киевское «Динамо» со счетом 1-0 и первым от Украины вошел в Лигу чемпионов. До 2014 года «Таврия» была постоянным участником высшей лиги. Российская аннексия все изменила. Команда, оставшаяся в Крыму, не была признана УЕФА и ФИФА, говорит Франтишек Лауринец, член исполкома УЕФА.
Крым повинен бути визнаний більшістю членів держав ООН для вступу в УЄФА. Не всіма, а більшістю. Косово, наприклад, визнали більше 100 країн. У разі, якщо Крим визнає більшість членів держав ООН, він буде прийнятий в УЄФА.
После этого решения подконтрольные Москве власти Крыма организовали Крымскую премьер-лигу, а на базе Симферопольского клуба создали команду ТСКА «Таврия», которая закончила последний сезон на пятом месте в чемпионате крымских команд. Генеральный директор клуба Александр Гайдаш признался, не удалось вовремя начать учебно-тренировочные сборы, к тому же зимой команду покинуло несколько футболистов основного состава, а достойной замены не нашлось. Или не хватило денег, ведь в Крыму футбол попросту не финансируют, говорит Сергей Куницын, бывший вице-президент Федерации футбола Украины.
Невысокая у них зарплата, но Таврию еще как-то там на уровне ниже, чем вторая лига украинская. У них же там постоянно Беркут на базе бывшего Титана армянского снимается. Я знаю, что Галайда где-то там комментировал, что футбольный клуб Ялта там практически на грани развала.
С 18 июля 2017 года у ТСК «Таврия» новый наставник Максим Старцев. 37-летний глава команды в прошлом был вратарем Днепра металлиста Луцкой Волыни и сборной Украины. Однако для успеха команды необходимо признание УЕФА. А этого не будет, пока Крым остается аннексированной территорией, считает Сергей Куницын.
В Российской Федерации все делается по команде, там же с демократией туго. Если Путин кому-то скажет, то кто-то будет финансировать. Но даже если они захотят это сделать, перспектив-то нет. УЕФА же не дало добро на то, чтобы даже во второй лиге играли. Они же поначалу попробовали Севастополь, ТСКА «Таврия», там украли даже название, логотип. А потом УЕФА жестко заявила, что накажет Федерацию футбола России.
Пока ТСКА «Таврия» играет в региональный чемпионат, украинская «Таврия» начинает новую жизнь во второй лиге, где, к примеру, в седьмом туре этого сезона выиграла с разгромным счетом 7-0 у Николаевского судостроителя. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Олег Коммуняр наш гость. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Итак, вот прошел почти год с того момента, как мы в этой студии с вами говорили о проблемах и перспективах возрождения крымского футбола на территории материковой Украины, в первую очередь, конечно, команды «Таврия». Вот давайте, ну, так скажем, вспомним ключевые моменты всего прошлого года. Ведь почему «Таврия», которая переехала сейчас в Херсонскую область, выступает во второй лиге, несмотря на то, что это все-таки первый чемпион Украины? Нет ли тут какого-нибудь умаления крымских футболистов?
Ну, для начала хочу поздравить всех наших болельщиков с Днем Независимости. Спасибо, что вы за нас болеете. Мы читаем все ваши комментарии и отзывы, что держитесь, и «Таврия» вернется в Крым, и будем вас радовать сейчас на земле Херсонской. Что вы имеете в плане умолимости?
Ну вот почему? Вот все-таки же Ставрия. Смотрите, это же первый чемпион Украины. Да, после аннексии Крыма она осталась без материальной базы. Но почему сразу вторая лига? Почему она так низко упала среди остальных украинских команд?
Ну, потому что нам пришлось восстанавливать клуб с самого нуля. Если еще в прошлом году... В прошлом или позапрошлом году премьер-лига была готова взять нас сразу в премьер-лигу, потому что Таврия вылетела, в принципе, не по спортивному принципу, но мы на тот момент не могли найти финансирование клуба, и, естественно, не получилось. Потом было принято решение возрождать уже команду самых низов, то есть с аматорского чемпионата, и вот мы перешли сейчас во вторую лигу. То есть, ну, идет такой процесс, мы же его не можем... По многим объективным причинам стимулировать и сразу. Будем пытаться пробиться в премьер-лигу через самых низов.
Сколько, например, займет этот процесс? То есть можно уже говорить, что там в этом году вторая лига, потом в следующем году первая, потом премьер-лига. Или этот процесс будет дольше?
Это процесс очень тяжелый, он зависит от финансовых вопросов. То есть, если мы в прошлом году с вами обсуждали, что да, есть вопросы в плане финансовые, то да, они до сих пор окончательно не закрыты. То есть, спасибо таким людям, как Алексей Кручер, сейчас директор команды, потом Коновалов. Это глава Береславского района, которые помогают клубу и тянут его, и... Собственно, много того, что результата, который сейчас у клуба, это их заслуга. Ну, конечно же, нашего тренера, это бесспорного профессионала и футболистов, которые отдаются на 120%.
Решены ли самые базовые вопросы, связанные с функционированием команды? Например, построен ли стадион для постоянных тренировок и набрано ли молодежный состав для того, чтобы воспитывать резерв?
Скажем так, сейчас, да, футболисты проживают в гостинице в городе Береслав. У них есть питание, тренировки проводятся на стадионе, городском стадионе Береслава, машиностроитель. Домашние игры пока Таврия проводит в новой Каховке на стадионе «Энергия». Ну, возможно, уже в этом сезоне пройдет небольшая реконструкция стадиона Береславского, поставятся пластиковые сиденья. Опять же, спасибо Береславской районной администрации, и Таврия сможет уже там и играть, и тренироваться. Ну, базовые, да, на минимальном уровне, на котором может быть функционировать клуб, конечно, есть. Что касается какого-то отдельного молодежного состава, пока нету. Ну, то есть, у нас в клубе, в принципе, и так играет молодежь, и несколько футболистов, которые имеют опыт за плечами. То есть, молодежь рядом с ними растет.
Можно ли говорить о том, что там за последний год еще кто-нибудь из Крыма, и в данном случае с территории Крымского полуострова, из профессиональных футболистов, решил, что у него там нет перспектив, и перешел на материковую Украину, в том числе и ваш клуб, или не ваш клуб, но все равно из крымчан?
Смотрите, тут двойной момент. Те, что из Крыма могут проситься, которые там умеют еще как-то по мячу попадать, у них обычно подмочена какая-то репутация. Да, такие футболисты есть, но даже там пишут письмо, а ты заходишь в страницу его в соцсетях, там Путин и прочее остальное, спрашиваешь, чем Крым, чей Крым, он говорит, Россия, ну куда он приехал? У нас же болельщики такие, что его потом... Да и зачем себе портить имидж? Да, конечно, хотелось бы брать молодежь талантливую, но пока такая молодежь, что мы, в принципе, не можем отказать ей в просмотре, но уровень второй лиги, оно, скорее всего, не потянут. Да, может быть, когда будет молодежный состав, или все-таки мы осуществим мечту, откроем академию, то, конечно, будем брать молодых футболистов из Крыма, у которых там действительно нету никаких перспектив, и будем уже тренировать. Но, опять же, это вопрос все финансирования, и хотелось бы его, конечно, решить, но пока не получается.
В Херсонской области стартует традиционный уже третий по счету турнир с символическим названием «Крым – это Украина». Проводится он под патронатом Федерации футбола Украины совместно с Федерацией футбола АР «Крым» Херсонской областной Федерации футбола. В соревновании примут участие 8 команд, футболисты 2002 года рождения. Из Киева, Николаева, Харькова, Сумы, Одессы, Владимира Волынского, а Херсон будет представлен двумя коллективами. И в связи с этим возникает вопрос, а, собственно говоря, крымчане будут принимать участие в турнире, который называется «Крым – это Украина»?
Очень бы хотелось бы, но вы же понимаете, что власти оккупированного Крыма не дадут такого шанса для молодежных команд из Симферополя. Конечно, да, и есть тренеры молодежных команд, которые, да, готовы были бы принять участие в таком турнире, но объективно они не могут, потому что сами знаете, где окажутся.
Это понятно. А что касается там Таврии? Или в Таврии нет достаточно игроков 2002 года?
Ну да, в Таврии. Таких игроков сейчас нет. Да, конечно, когда будет Академия, она, я думаю, что будет фаворитом этого турнира.
И тут теперь мы, собственно, к крымскому футболу на материке еще обязательно вернемся. Еще несколько вопросов к вам, связанных с тем, что происходит в крымско-украинских футбольных и околофутбольных вещах. Известный в Украине симферопольский арбитр Юрий Вакс будет работать главным арбитром на матче за Суперкубок, который, в общем-то, только что закончился на территории Крыма, победа севастопольцев. И, в общем-то, он известен теперь в Украине тем, что попал в список сайта «Миротворец» вместе с другим крымским арбитром Анатолием Жабченко. Вот для тех, кто впервые слышит о проблеме вот судейство Юрия Вакса, о том, как он сначала был в Украине арбитром, а теперь оказался в Крыму. Можете вы там нам рассказать историю и на его примере показать, как складываются отношения между футболистами и арбитрами с территории Крыма и материковой Украины?
Ну, на самом деле, на его примере можно рассказать, что только так не стоит делать. Но был человек уже уважаемый все-таки в украинских кругах, как арбитр. Ну да, у него там своеобразная репутация, конечно, что была среди болельщиков.
В чем она заключалась?
Ну, многим не нравилось, как он судил, скажем так, если мягко. Не могу я давать из-за этических соображений сейчас его комментарии по его работе. Но если человек сделал себе выбор, то теперь он там и останется, что дорога в Украину, думаю, для него закрыта.
То есть те украинские футболисты и футбольные арбитры, которые переезжают на территорию Крыма, для украинского футбола потеряны?
Ну, я думаю, да. Но если тем более человек имеет российский паспорт, он судит чемпионат, скажем так, созданный, который создали в целях пропаганды российской, то, конечно.
А были ли обратные случаи, когда какой-нибудь судья из тех, кто оставался в Крыму в 2014 году, решил, что ему не по пути с Россией и перебрался на материковую Украину?
Ну, собственно, Вакс и был в то время. Были на самом деле такие случаи, еще тогда в Федерации футбола Крыма не было, но такие, то есть ребята, крымские судьи, они уже должны были 2014 год обслуживать вторую украинскую лигу, но началась аннексия. Было не до того, ребят попросту кинули, и ребята теперь оказались либо вообще за судейством, либо судят чемпионат Крыма. Ну, собственно, их там можно, в принципе, за это простить. Но так Федерация футбола отнеслась не очень хорошо с ними. Вообще в планах, чтобы, да, то есть судьи сделать на базе Федерации футбола Крыма, чтобы судьи были приписаны Федерации футбола Крыма, и тоже я думаю, что молодых талантливых судьях, ведь судьи, опять же, которые там не испортили себе как-то репутацию, можно было продвигать на судейство матча чемпионата Украины. Это было бы очень хорошо.
Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Как мы слышали, Сергей Куницын полагает, что перспективы футбола на территории Крыма весьма туманные, цитирую. А вот «Крымская газета» буквально заглавила на прошлой неделе свой большой материал «Так в Крым возвращается большой футбол». И связано это с тем, что в Крыму теперь существует своя собственная премьер-лига и даже матчи Суперкубка. Кто ближе к истине? Туманное будущее или большой футбол?
Ну, скажем так, туманное будущее, это, наверное, слишком сказано, потому что будущего там действительно нет. Какого будущего? Действительно там нет. А то, что большой футбол, ну, это, опять же, громкие заголовки российской пропаганды о том, что, ну, футбол, ну, там, чемпионат района, города Киева. Ну, назвали его премьер-лигой. То есть, уже его назвать борчевым чемпионатом, Дарницкая премьер-лига. То есть это все пустые слова, то, что они разыгрывают суперкубок. Ну, это, скажем так, простым языком ни о чем.
Ну, УЕФА ведь все-таки согласилась на существование отдельного того матча или, скажем так, отдельного турнира для крымских команд. Уравнивает ли это крымские команды-победительницы с командами-победительницами турниров в континентальной России на материковой Украине?
Нет, конечно, это... Ну, УЕФА вообще изначально выступает за футбол во всем мире, на любых территориях. То есть, ну, уравнивать это никак не может, потому что это аматорский чемпионат в Крыму происходит. То есть, никаких он, естественно, победа в нем не дает никаких выходов в Еврокубке и так далее. То есть, ну, региональный чемпионат, про который, может, даже там в голове УЕФА где-то он там ниже чемпионата Фарерских островов.
То есть победители крымских чемпионатов не могут рассчитывать даже на игру с российскими командами, не говоря уже об украинских.
Но российские команды, которые на что-то могут претендовать в Еврокубках, даже на территорию Крыма не могут заехать, потому что попадут под санкции. То есть, естественно. То есть, ну, может быть, у них там проводили, по-моему, зимой какие-то дворовые российские команды, команда с какими-то чернокожими футболистами, которых в итоге даже не вывезли обратно. Пришлось депортировать. То есть, ну, это все такое. И за интерес к чемпионату этому говорят болельщики. Если там средняя посещаемость стадиона «Локомотив» 50-100 человек, или там Севастопольского стадиона там примерно столько же, когда Севастопольский стадион на матче чемпионата Украины даже в первой лиге, он набивался полностью. То есть, ну, это понятно. Болельщики голосуют, скажем так.
И по вашему мнению, ситуация кардинальным образом для крымского футбола на территории Крыма, она не улучшится?
Ну, только когда в состав Украины Крым обратно вернется, только тогда.
А крымские футболисты теоретически могут перевестись в российские команды и тем продолжить свою карьеру? Или игра в крымской лиге, она закрывает фактически?
Нет, они, конечно же, могут перейти, но они, опять же, будут для российского чемпионата, они будут, если они там не переведутся по каким-то там точно юридических нюансов не скажу, они будут в российском чемпионате считаться легионерами, пока Федерация футбола Украины их, скажем так, не отпустит.
Ага, а Федерация футбола Украины, по вашему мнению, их, скорее всего, нет?
Обещаю.
Это очень, на самом деле, очень важно, как бы это смешно ни звучало, потому что оказывается, что вопреки заявлениям российских властей, все-таки Украина влияет на состояние крымского футбола.
Ну, если чемпионат игрок был изначально Федерация футбола Украины, то, конечно, это да, это может быть другая ситуация, быть с молодежным, с каким-то молодым игроком, но это да, со старичками. Ну, скажем так, которые люди, в принципе, играли в чемпионате Украины, перешли к предателям, они сейчас там заканчивают потихоньку карьеру, так что...
Понятно. Это радио Крым Реали. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реали. У нас в гостях Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Давайте поговорим о довольно впечатляющей на самом деле победе над Николаевским судостроителем 7-0.
Не, на самом деле это ваши редакторы ошиблись, мы 4-2 выиграли.
Ха! Так, здесь я сделаю пометку, и мы с нашим редактором проведем футбольно-воспитательную беседу. Ну, 4-2 все равно, конечно, может быть не столь фантастически, но это все-таки довольно уверенный результат. Можно ли говорить о том, что это случайность, или на самом деле Таврия на голову выше была своих соперников?
Ну, Таврия была, в принципе, выше своих соперников, плюс еще в каждом матче ребята выкладываются, я же говорю, на 120%, стараются хоть что-то в техническом плане, там, не получается, но к самоотдаче футболистам проблем или претензий вообще никакой нету. То есть, да, где-то, может, подводит класс, но то, что ребята отдаются, это в целом закономерный результат, тем более мы нацелены на самые высокие позиции.
Для того, чтобы перейти из второй лиги в первую, нужно занять первое место или первые?
Первое или второе.
Первое или второе место. И это автоматически переводит?
Да, в этом чемпионате по регламенту две команды с группы А и две команды с группы Б имеют право перейти в первую лигу.
И А вторая лига заканчивается... Когда начался этот сезон второй лиги, когда он закончится?
Так, этот сезон начался, собственно, в начале лета, а заканчивается он следующей весной.
То есть следующей весной можно рассчитывать на то, что Таврия выйдет в первую лигу?
Ну, мы на все на это рассчитываем. И рассчитываем, что еще финансовые возможности нам будут... Будут финансовые возможности усилиться, а еще показывать еще лучшие результаты, собственно, чтобы выйти во вторую лигу, и чтобы... Ой, в первую лигу, и чтобы в первую, конечно же, не потеряться. Потому что там уже команда нацелена на премьер-лигу, многие, там будет еще тяжелее.
Вот лет, уже 3 месяца лета прошло, какие позиции сейчас Таврия занимает?
Таврия сейчас занимает 5-е место, но небольшой разрыв даже там в 3 или в 4 очка с первым, так что...
То есть у вас есть надежда?
Да, и они, причем очень даже, то есть не фантастические, то есть просто надо играть и выигрывать... То есть, вообще очень серьезная группа, потому что такие соперники, как «Металлист», 1925 Днепр, Днепр-1, «Энергия», «Новая Каховка», «Мир», «Горностаевка». Все идут, знаете, как говорят, где там в скачках, ноздря в ноздрю, потому чемпионат очень интересный, и там постоянно после каждого тура почти меняется лидер. То есть, интересный чемпионат, в нем не только интересно наблюдать, но и участвовать.
Теперь от команды перейдем на уровень выше. Федерация футбола Крыма, мы говорим о той, которая находится на территории материковой Украины. Сколько команд она включает?
Только Таврию.
Только Таврию. Есть ли надежда на то, что Федерация футбола Крыма как-нибудь расширится, появится еще одна команда или даже больше?
Ну, это, опять же, финансовое, все дело в финансах. То есть, ну, пока таких, как бы, даже об этом говорить не стоит, потому что главная цель сейчас пока Таврию удержать на плаву и чтобы занимать, двигаться дальше. То есть перспектив каких-то новых команд, к сожалению, пока нет.
Федерация футбола Крыма является структурной частью Федерации футбола Украины.
Да.
И она, ну, если я правильно понимаю, то сейчас команда действует в Береславе, в Новой Каховке. А Федерация футбола в Киеве или тоже в Херсоне?
Федерация футбола – это общественная организация, юридический адрес имеет в городе Херсон. Кстати, Таврия тоже юридический адрес имеет в городе Херсон.
Понятно. И будем уже потихонечку заканчивать нашу программу. По вашему мнению, вот за последние 3 года, произошедшие с момента там аннексии Крыма и начала, даже большей степени начала войны на Донбассе, испытал ли украинский футбол какие-нибудь такие же глобальные трансформации, как, скажем, там украинская политическая система или тем более украинская армия, или на самом деле в футболе все осталось приблизительно на том же уровне и изменения только косметические?
Ну, на самом деле, футбол испытал очень большие изменения, и, к сожалению, они пошли не со знаком плюс, а со знаком минус. Потому что то, что вот это был футбол, он такой... Украинский футбол был на достаточно высоком уровне, даже по сравнению с Европой. Потому что в них вкладывали не совсем честные деньги олигархи, эти бюджеты клубов были раздуты. Сейчас из-за экономического состояния в стране, плюс олигархов начали им жизнь усложнять. И, конечно, футбольные клубы начали сдуваться. Сейчас больше перспектив в украинском чемпионате у аграрных команд, таких как Александрия, например, которая вчера играла в Лиге Европы и, к сожалению, проиграла белорусскому БТ. Ну, то есть, да, трансформация происходит, к сожалению, не знаком плюс, но я думаю, что через несколько лет после такого шока как-то восстановится и все... будет какое-то идти развитие.
То есть, в целом, по вашему мнению, общий уровень украинского футбола за 3 года снизился?
Да. Если мы видели, что в позапрошлом сезоне Днепр играл в финале Лиги Европы, то сейчас он вместе с Таврией играет во второй лиге и занимает еще на позицию, по-моему, ниже, чем Таврия. Так что, ну, хочется, да, пожелать, кстати, тоже такому легендарному клубу, как Днепр, решить свои проблемы и тоже вернуться к былым успехам.
И последний к вам вопрос. Можно ли, когда вы прогнозируете возвращение украинского футбола на довоенный, если можно так сказать, уровень?
Все зависит от экономической ситуации страны. Опять же, да, футбол сейчас даже украинский в некотором роде очищается. Он отходит от шокового состояния. Но я думаю, что не знаю, на такой уровень, чтобы выйти, ну, где-то, думаю, лет 5 футболу точно надо, чтобы чтобы переварить новые для себя вызовы. Ну, будем смотреть в любом случае. Другого футбола у нас нету.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что нашим гостем был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Вы слушали радио «Крым Реалий». Услышимся через выходные. Ни в коем случае не переключайтесь. С вами был Сергей Громенко.